σκληρός μη του λαλατούλα μου μικρή. Μιαου, σ' έχουνε μη στάξει κι είναι από το μετάξει.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του SAS Stories. Για άλλη μια φορά είμαι ο Θέμης.
Είμαι ο Θοδωρής.
Και είμαστε εδώ για ένα SAS Storico επεισόδιο εκτός από αυτόν τον κόσμο. Έξω από αυτόν τον κόσμο θα λέει κανείς.
Ναι, είπαμε να γυρίσουμε σε μια συνωμοσία. Εντάξει, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά εντάξει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε αυτό το όμορφο το αγόρι, το Βασίλη, τον οποίο μας φτιάχνει τα ιντερνετικά μας μιμίδια.
Και ξεκινάμε, αγαπητοί φίλοι μας, μια μεγάλη σειρά από εδώ και πέρα. Τη σειρά η οποία ξεκίνησε με τον Bob Lazar. Αυτό μπορείτε να θεωρήσετε ότι είναι επίσημα το δεύτερο επεισόδιο. Εξωγήινη.
Όντως.
Το ζητήσατε κατόπιν λαϊκής απέτησης. Αυτό είναι το νούμερο 2. Και πολύ σύντομα από το φίλο Θέμη θα έχουμε και το νούμερο 3. Το οποίο θα είναι η μάχη. Παρακαλώ, κύριε.
Του Ντούλτσε.
Η μάχη του Ντούλτσε.
Καλό έξω αυτό το επεισόδιο. Προσπάθησα να βγάλω σενάριο, αλλά.
Η συγγραφική ομάδα του SAS Stories αυτή τη στιγμή ερευνά σοβαρά τα γεγονότα που συνέβησαν στο Νιου Μέξικο στον Ντούλτσε. Είναι, θα λέει κανείς, λίγο μπερδεμένο, αλλά θα τα καταφέρουμε.
Το έλεγα στο Θοδωρή όταν μιλούσαμε. Πότε, σήμερα στο πάει ή χθες.
Χθες.
Δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
Κατάφερα τελικά να βγάλω εγώ, αλλά άρα τώρα πρέπει να γράψουμε σωστά το επεισοδιάκι. Μέχρι τότε είμαστε σήμερα μαζί σας με ένα θεματάκι το οποίο πιστεύω είναι πολύ καλό.
Ναι.
Την επόμενη Κυριακή ζητήθηκε από ένα φίλο στο Discord.
Ένα θέμα, μην πούμε τι είναι, εντάξει.
Ναι, και θα σου είχα απαντήσει ότι θα το κάνουμε. Δεν λέω ψέματα.
Και θα το κάνουμε. Πάμε στο εισαγωγικό μας.
Φυσικά.
Α, να πω πώς νιώθω βασικά για το επεισόδιο της μάχης του Ντούλτσε. Είναι χειρότερο από το να γράφω για τον Bob Lazar.
Τόσο χάλια.
Ναι. Δεν βγάζω άκρη, μαλάκα, αυτό που λέει.
Τίποτα, φίλε, η εξωγήινη, εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι μια καλή σειρά, γιατί την αγαπάνε εδώ οι φίλοι του SAS Stories. Εγώ προσωπικά. Εντάξει, θεωρώ τεμπέλικες τις θεωρίες συνωμοσίες εξωγήινων, γιατί γενικά δεν έχουν σπιρτάδα. Έχουν μόνο τα Greys και τις Άβρες. Ρε, μαλάκες. Εδώ όλα τα πλάσματα που ζουν στη γη είναι τρελά διαφορετικά μεταξύ τους. Πέρα από τους πυθίκους και άντε και τους γορίλες. Πες μου ένα αγαπημένο πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη που μοιάζει σχετικά με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν μοιάζουν μεταξύ τους τα πλάσματα σε αυτόν τον κόσμο.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάνει πολλές συνωμοσίες.
Ναι, αυτό δεν έχουμε κάνει, αλλά το θέλουν. Αλλά σου λέω γιατί δεν μου αρέσουν εμένα, έτσι. Δηλαδή ένας εξωγήινος, να μου πεις, από άλλο πλανήτη μοιάζει τόσο πολύ με ανθρώπους. Δηλαδή έχει δύο χεράκια, δύο ποδαράκια, ένα κορμό και ένα κεφάλι.
Ναι.
Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό.
Είναι ανθρωποκεντρικός ο εξωγήινος, οπότε μοιάζει με τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, πάμε στα σημαντικά τώρα. Δίσκος Lex, χθες. Όχι, ψέματα. Ωραίος. Σήμερα.
Lex, στο σαλόνι κάνω flex.
Ωπω, εντάξει.
Έχω δώσει σήμερα.
Άκουσες δίσκο Lex?
Δεν το έχω ακούσει ακόμα, όχι.
Και δεν νομίζεις θα το ακούσεις.
Όχι, λίγο, ναι.
Α, εντάξει, εγώ το άκουσα. Από την αλήθεια, έχει ωραία κομμάτια. Τώρα δεν θυμάμαι, το SL σίγουρα θυμάμαι ότι μου άρεσε πολύ. Το 3000 στροφές ήταν τίμιο. Και το τελευταίο ήταν το Μοβροχή, πώς το λέγανε γάμο, δεν θυμάμαι.
Εγώ το μόνο που ξέρω, αγαπητέ, είναι τόσες στροφές και όλα μου φαίνονται ευθεία.
Αλλά αυτό τόσα είναι χιλιόμετρα από άλλον artist.
Για μια μόνο κυρία, αφιερωμένο. Όχι, στο έτερο νήμιση, όχι αυτό, αφιερώνω εγώ στο έτερο νήμιση.
Αρχίζει να λέμε μαλακίες από την αρχή.
Έχουμε μπει δυναμικά.
Λοιπόν, Εθνική Ελλάδος. Φάγαμε πέος.
Ναι, το είδα, μαλάκα. 3-0, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
Φιλαράκια μου, δυστυχώς.
Τι τσαπού ήταν αυτή.
Εντάξει, κερδίσαμε τη Φιλανδία που δεν είχε ούτε ένα πόντο έτσι αλλιώς.
Ναι, αλλά μας ταΐσαν οι Άγγλοι.
Μας ταΐσαν καλά.
Και με 9 απώλειες, μαλάκα, το λέγαμε και γελάγαμε.
Ο Γότκινς, εγώ το Γότκινς είχα πει ότι φοβάμαι και ο Γότκινς μας το βάλε.
Τίποτα. Γάμισε τα.
Δεν πειράζει. Έχουμε την παράθεση στον
πάσχο. Προεδράρα Τραμπ.
Σωστό. Δεν τη σχολιάσαμε την προηγούμενη φορά.
Προεδράρα.
Ο Τραμπ είναι πρόεδρος.
Μαλάκα, όταν μπαίνει μέσα στο χουτ το λένε πρόεδρο.
Σωστό. Εντάξει, σήμερα είχα πάει για φυσικοθεραπεία και μου λέει ο φυσικοθεραπευτής, εσύ που μου λέει ασχολείσαι με εξωγήινους, τι γνωρίζεις για όλα αυτά που γίνονται στο κογκρέσο τελευταία. Μαλάκες, όντως.
Είναι όλοι εξωγήινοι.
Φίλε, παντού εξωγήινοι, δεν ξέρω τι γίνεται ξαφνικά. Ύποπτο, να το κοιτάξουμε αυτό.
Εγώ εντωμεταξύ έμαθα ένα άσχετο μένα, αλλά έχει να κάνει με συνωμοσίες. Πώς οι κατάσκοποι γενικά καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι ετοιμάζεται για πόλεμο μια χώρα ή διάφορα πράγματα τα οποία ενώ τα κρύβουν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας, μπορούν να βγουν στη φόρα από αλλού. Π.χ. άμα ένας στρατιώτης φέμε, ας πούμε, αξιωματικός, βλέπεις ότι από Instagram, ξέρω εγώ, κοπέλας δικιάς του, ότι βγάζει ότι αποφυτεί 3 μήνες αφού έχει φύγει, δηλαδή πιο νωρίς, ενώ στους Αμερικάνους οι κατώτεροι αξιωματικοί είναι 6 μήνες.
Okay.
Άρα αυτό τι σημαίνει από σένα που είσαι κατάσκοπος και ψάχνεις να βρεις πληροφορίες, γιατί ξαφνικά μειώθηκε στη μέση, δηλαδή βλέπεις εσύ ας πούμε από Instagram post, παρακολουθείς χιλιάδες ταυτόχρονα, έτσι,
ναι.
Ότι ξέρω εγώ, λέει μια κοπέλα, όχι μια αρκετές, ότι ah, my boyfriend is going away, ξέρω εγώ.
Mm-hmm.
Βλέπεις μετά όμως ότι λέει, όπ, ξέρω εγώ, ορκωμοσία 3 μήνες μετά, αξιωματικών. Εσύ όμως σαν κατάσκοπος ξέρεις ότι, όπα, 6 μήνες είναι ορκωμοσία, γιατί είναι στο τρίμηνο εδώ. Ευχαριστώ. Κάτι γίνεται, αυτοί ξαφνικά κόψανε την ορκωμοσία πιο νωρίς. Όπως επίσης με τις πίτσες, λέει, στο Πεντάγωνο και σε διάφορα άλλα μέρη, ας πούμε. Γιατί ξαφνικά οι υψηλόβαθμοι του στρατού, εκεί που, ξέρεις, συνευρίσκονται τύπου Πεντάγωνο για αυτά, παραγγέλνουν πολλές πίτσες και μπέργκερ και δεν πηδιούνται, δεν μη συζητάνε. Γιατί ξαφνικά, ναι, συνευριάζουν. Συνευρίσκομαι, ρε, μη μόνο το σεξ.
Α, sorry, εγώ δεν το έχω συνδυάσει έτσι το
δεύτερο. Όχι, με χαϊδεύουν, ναι. Νιώθω φόβο και απειλή. Ναι, βλέπεις ξαφνικά ότι υπάρχει αύξηση στα delivery. Γιατί, ας πούμε, ξαφνικά το Πεντάγωνο παραγγέλνει πολλές πίτσες?
Μήπως ετοιμάζουν κάτι?
Μήπως έχουν πολλά συνέδρια? Ναι. Επομένως, όντως μπορείς να δεις από αυτά πολλά πράγματα. Λήξε στα κενά, έτσι, πληροφορίας.
Πέρα, ναι.
Έτσι, Νικολούλη, κάτι ενδιαφέρον συνωμοσιολογικό. Νικολούλη, τι έκανε?
Συνεχίζει, φίλε, να...
να ξεπροσκιάζει την αλήθεια.
Ναι, με αυτή την τύψα, μωρέ, που έλεγα, που έχει σκοτώσει πόσα πιτσιρίκια.
Ναι.
Καλά είμαστε. Μία συνάδελφος μου έλεγε ότι θα ψάχνουν στην Αμαλιάδα να βρουν παιδί που να είναι κάτω από 2 χρόνια και δεν θα βρίσκουν.
Μαλάκα, εγώ θα έλεγα ότι η Νικολούλη είναι πολύ σας. Μήπως σου στρώει αυτή για να κάνει τα... Ναι. Ή η Νικολούλη για μένα είναι πολύ τσάντ γενικά.
Είναι τσάντ, νομίζω.
Είναι τσάντ.
Είναι τσάντ θεία.
Τσάντ φίτσα, ναι.
Να ξαναγάνουμε, έτσι είναι, φιλέ. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι Νικολούλη.
Όταν ξέρει το δολοφόνο φοράει κόκκινο, και αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας ωραίες.
Α, ναι. Α, μπράβο, ναι, κάτι είχα δει. Ναι. Μπίλι Σίο, συνεδευξάρα στους Ντελίνες. Εγώ, παιδιά, την είδα τη συνέντευξη. Μπορώ να πω ότι συγκινήθηκα. Ήταν σαν να βλέπω ντοκιμαντέρ. Κανένας δεν έχει μιλήσει τόσο ωραία για τα δυτικά προάστια. Και γενικότερα για την τραπ μουσική.
Και τελευταίο θέμα για επικαιρότητα σήμερα. Θα ήθελα να αναφερθώ στους φίλους Crime Groupers.
Α, μπράβο, ναι. Που κάνανε. Έτυχε βασικά να κάνουμε το ίδιο θέμα. Για την οικογένεια Μιγιαζάουα.
Μαλάκα, ναι.
Κοίτα πώς κάθονται μερικές φορές τα πράγματα.
Έχει ξαναγίνει, θυμάσαι, με εποχές.
Με conspiracy.
Conspiracy Club, το Wendigo.
Με Wendigo και του.
Που τα τσιμπούκια το είχαμε κάνει 2 εβδομάδες πριν και επειδή το κλάσαμε. 3.
Πόσο
πίσω, ρε μάλλον.
2 μήνες πριν το είχαμε κάνει.
Μήνες.
Ναι.
Δύο μήνες. Το είχαμε κάνει 2 μήνες πριν, είχαμε κλάσει. Και το βγάλαμε ίδια μέρα, έτσι πως έκατσε. Και με άλλες υποθέσεις το
είχαμε βγάλει, φίλε, το επεισόδιο. Νομίζω ήταν ακόμα πρώτος ο Παναθηναϊκός στην Super League. Και όταν βγάλαμε το επεισόδιο, πρέπει να είχε πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
Πώς θα φέρνει η μοίρα.
Πόβο, γάμισε τα. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Κάτι ήθελα να πω πάλι για το. Α, ναι. Το Wendigo και ποιο άλλο έχει, όχι Πυθαγόρη.
Με τους...
με τον ορφισμό.
Ορφισμό, ναι. Ορφισμό. Εντάξει, γίνονται αυτά.
Σημαίνει αυτά.
Εντάξει, όλες αυτές οι κοινότητες εδώ που έχουμε χτίσει, δηλαδή τύπου true crime, τύπου conspiracy. Ρε φίλε, εντάξει, είναι ένα... Πώς το πω, ένας αριθμός υποθέσεων κλασικών. Δηλαδή είναι σαν να κάνεις, ξέρω εγώ, κρυπτίδια για να μην κάνεις βρικόλακες. Δεν γίνεται.
Εντάξει, έτσι είναι και true crime υποθέσεις, οι οποίες έχουν και ένα κομμάτι από συνωμοσία, οπότε...
Τα παιδιά, επειδή δεν είδα πότε ακριβώς το βγάλανε, πότε βγήκε αυτό τώρα πρόσφατα.
Λίγο πιο μετά από το δικό μας.
Α, οκ.
Την ίδια μέρα όμως.
Σας πρόλαβα.
Σας πρόλαβα.
Κατασκοπία λέγαμε πριν. Θα πούμε, αγαπητέ, επίσης τώρα νομίζω.
Και το βγάλαμε για μία μέρα καθυστερημένα, γιατί βγήκε Δευτέρα, Τρίτη, κάτι τέτοιο.
Είμαστε 2 βήματα μπροστά από αυτούς που είναι ένα βήμα πίσω.
Δεν έχω πει για το. Ένα τελευταίο τρόπο για να κλείνουμε. Η Νετανιάχου και ένα άλλο τυπά, δεν θυμάμαι ποιο.
Α, ναι, είναι καταζητούμενοι πλέον.
Ναι, ναι, από τη Διεθνή Αμνηστία για εγκλήματα πολέμου, κατά τη ανθρωπότητα, κάτι τέτοιο.
Θα απαντήσω πως θα απαντήσει και ο κύριο Νετανιάχου σε αυτή την περίπτωση. Ελάτε να τον πάρετε βασικά. Και δείχνει τα αρχίδια του. Ελάτε να τα πάρετε.
Άμα γυρίσω θα τους
γαμίσω.
Μαμίσω. Εσκρή βρισκιά.
Εσκρίβει. Μαλάκα, εκεί ήταν υπέροχος ο Βελόπουλος. Δεν το έχουμε σχολιάσει αρκετά και ούτε θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε το επίπεδο που πρέπει.
Ρε, να του στείλουμε να έρθει για επεισόδιο.
Δεν θα έρθει, αλλά να του στείλουμε.
Πρέπει. Μαλάκα, θέλει να κάνουμε με ένα πολιτικό ρε φίλε.
Ήτανε με το Μητσοτάκι.
Όχι Μητσοτάκι. Με το Δένδια.
Ξέρεις με ποιο θα κάνουμε.
Με το Σαμαρά που τον. Α, με το Σαμαρά που το διαγράψαν από την.
Όχι, μαλάκα. Μαλάκα. Εγώ σκεφτόμουν ένα πολύ καλύτερο κύριο.
Μπορφάκι.
Όχι.
Ποιο όνομα.
Δεν έχει κατα... Το Γιάννη με το χαμένο μου νι, όχι, ρε.
Χαμένο μου νι.
Ναι, το χαμένο νι, αφού Γιάννη με ένα νι. Όχι, όχι, δεν θέλω το χαμένο νι.
Ούτε κουτσούμπα.
Όχι.
Ποιον.
Ένα είναι ο άλλο, ένα πολιτικό. Δύο βασικά. Άντε, ο κύριο Λαγό.
Και ο Βασίλη Ζεβέντη.
Όχι.
Κασιδιάρη. Φυλακή δεν είναι ακόμα.
Ναι, να τον φωνάξουμε.
Σου έχω πει ότι έχουμε κονέ για Κασιδιάρη.
Έχουμε κάποιο μέσα στι φυλακέ.
Όχι, γενικά δεν σπαθά το. Δεν το. Δεν μα την φέρει αυτό.
Εντάξει, λοιπόν.
Όχι, κανένα από του δύο μα δεν ήταν σε.
Σε ναζιστική νεολαία.
Ναι, όχι, τσιλ.
Σε φασιστική οργάνωση.
Απλά γνωριμίε, παιδιά. Συμβαίνουν αυτά.
Έχουμε τα τίλια μας εδώ.
Σωστό.
Λοιπόν, αγαπητές, αγαπητοί, θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα της ημέρας.
Ναι.
Μέρα την τραπαγγελία μας.
Σωστός. Τι πήγαμε να πάθουμε εδώ, ρε μπρο.
Πας να ξεχάσεις την τραπαγγελία, θέ, με τις ηθικές αρχές σου.
Το κινητό μου που είναι.
Ο κύριος Βελόπουλος έχει κάνει τραπαγγελία μέσα στη Βουλή. Έχουμε φτάσει μέχρι τα έδρανα του Συμβουλίου, αγαπητέ. Είμαστε πολύ μπροστά για να πάμε τόσο πίσω.
Σωστό. Σωστό, φίλε.
Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα πούμε το πρόεδρος.
Το... Ω, όντως.
Ναι, ναι.
Μ' αρέσει με την βουλία σου.
Προς τιμήν του πολύ αγαπημένου και πολύ, πολύ γαμημένου και κύριου Βελόπουλου.
Σας παρακαλώ.
Όταν μπαίνω μέσα στο hood, πώς με λένε, Θεμή.
Πρόεδρο.
Πρόεδρο.
Και πάει κάπως έτσι.
Κύριε Βελόπουλο, εντωμεταξύ, είναι καθαρά χιουμοριστικά τα σχόλια. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον σας, ούτε είμαστε εναντίον σας με οποιοδήποτε τρόπο. Είμαι επικίνδυνος, τρέχω όλη την Ελλάς. Μαύρα τζάμια, έχω πέντε μάσκες μέσα στο S-Class.
Μάγκες.
Α, συγγνώμη, έχω πέντε μάγκες. Παρακίνηση σε βία. Εάν δεν είσαι με τα seats, τότε πούστη, εσχρή βρισιά, μη μιλάς. Είμαι certified G, εκεί που πάω δεν πατάς. Wow, 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 wow. Σκάσε με τον μπλόκα μπλόκα, εσχρή βρισιά. Ντρόγια, ντρόγια, μέσα στην κάλτσα. Ναρκωτικά. Άκαρδο αρχίδι, πάσα ρε μου ένα ζάστα.
Τι κάνει εδώ.
Σκριβισιά.
Όχι, υποκίνηση.
Σε βία, σε κλοπή.
Το ζάστα τι είναι.
Αμάξι δεν είναι.
Το ζάστα βάρε, το. Όχι ρε.
Α, όπλο, ναι, μαλακίες λέω.
Το τσέχικο, αυτή τη μαλακία.
Μαλακά, ναι, υποκίνηση σε βία. Σκάσα με τον μπλόκα μπλόκα ντρόγια μέσα στην κάλτσα. Ναρκωτικά. Άκαρδο αρχίδι, πάσα ρε μου ένα ζάστα. Άκουμε μαλάκα, σκριβισιά. Άλλαξε το ύφο σου, αλλιώς θα δεις την κάσα. Υποκίνηση σε φόνο.
Τι είναι αυτό τώρα.
Και σε βία. Κατά ατόμων. Σκάω στο χουτ σαν τον πρόεδρο. Αν δώσω εντολή θα ξεκινήσω πόλεμο. Υποκίνηση σε βία.
Εναντίον το. Πώς είναι, έγκλημα εναντίον το
πρόβλημα. Αν θέλεις πρόβλημα, αν θέλεις πρόβλημα, το πρόβλημα είναι μόνιμο. Σάλτε και γαμίσου, φέρε τον επόμενο. Εσκρίβει
σιά. Δεν γίνεται αύριο τόσο πολύ.
Ράπερς λένε κάνουν κίνηση. Όλοι σκουλάδες με μισούνε κάνουν μήνυση.
Αν έχεις αρχίδια, τότε δεν στείλε διεύθυνση.
Εσκρίβησιά.
Center forward, μόνο παίζουμε επίθεση. Λένε πως δεν έχουμε επίπεδο.
Yeah.
Σερβίρε τα ντρόγκια, πακέτα στο γήπεδο.
Ha.
Δύο γκλόκια με το εξτέντο είναι δίδυμο. Μαύρο πόρσι, το σαλόνι είναι έπιπλο. 70 μέσα στο μήνα πάω για Μύκονο. Όλα τα αρχίδια στη σειρά.
Εσκρίβησιά.
Μου παίρνουν πίπες, μπρο.
Εσκρίβησιά.
Όταν σκάω μέσα στο χούντ
με λένε πρόεδρο!
Με όλα μου τα έδειλα έγινα ολόιδιος. Από τους δρόμους μέσα στα κλαμπ έγινα εμπορικός. Μην το παίζεις το σεζόρι. Κάτσε φρόνιμος.
Υποκίνηση σε καθισιό, σαραγματική.
Σωστό.
Υποκίνηση σαραγματική.
Τι κάνει η νεολαία μας.
Κάθονται και ρουφάνε σαν τις άβρες.
Α, δεν ξέρω, δεν είπαμε τι κάνουμε στο podcast.
Και ρουφάνε σαν τις άβρες.
Ε, τάτι.
Εχείο.
Άρα, αλλά τι ζούμε, ρε
παιδί. Εχείο.
Είναι όλα σουρεάλ.
Ρουφά και εσύ σαν τη σαύρα.
Όπω.
Ο Χίο δεν ρουφάει σαν σαύρα. 100%.
Δεν έχουμε αποδείξει, οπότε δεν πάμε.
Το να ακούμε το χείο γιατί είναι σωστό. 100%.
Μέχρι αποδείξεις του εναντίου.
100%.
Είναι αθώος.
Είναι.
Οπότε δεν έχουμε κάτι να προσάψουμε στον κύριο Χείο. Στεφανάρα, φιλιά.
Κύριε Στέφανε, αγαπάμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Πόσο είμαστε τώρα, πλάκα-πλάκα. Είμαστε. Αμάν, στα 16 λεπτάκια. Λοιπόν, σήμερα υποσχέθηκα στο Discord ένα brain rot επεισόδιο με εξωγήινους.
Και ο Θέμης δεν λέει ψέματα.
Ωραία. Παραλίγο να λούσω, γιατί είπαμε, ήθελα να κάνω τη μάχη της βάσης Ντούλτσε. Δυστυχώς, το μόνο που κατάφερα να βρω ήταν ένα βίντεο του Κασαμονίτη και κάτι άλλα, βίντεο, κάτι άλλα τύπου άρθρα, ας πούμε. Τα οποία όμως ήταν τόσο μπερδεμένα που δεν έβγαζα άκρη. Θεωρείς, έβγαλε άκρη, αλλά του είπα ότι θα το αναλάβω εγώ το επεισόδιο, γιατί δεν θέλω να τον κουράζω, τον τζιτζούκο μου. Οπότε πάμε σε ένα.
Αλλά θα τον βοηθήσω λίγο για να βγάλουμε όντως άκρη, γιατί είναι πολύ. Σκεφτείτε, είναι τρεις βασικές θεωρίες, που οι δύο θεωρίες από αυτές έχουν υποδιακλαδώσεις. Από δύο ως τρεις παραλλαγές. Δηλαδή, δεν ξέρεις ποια θεωρία διαβάζεις ή βλέπεις. Ποια θεωρία μετά. Ποια υποδιακλάδωση αυτής της θεωρίας. Βγάζει το νόημα.
Γενικά είναι λίγο μπερδεμένα. Έχει εξωγήινους, έχει σαύρες, έχει.
Έχει αυτομολυστές, Αμερικάνους, έχει κυβερνητικούς, έχει ανθρώπινα πειράματα.
Μαλάκα, την ελίτ, έχει μασόνους, έχει Εβραίους, έχει.
Έχει τον Ζούκερμπεργκ μέσα, τη σαύρα.
Δεν ποτέ, ναι, δεν βγάλαμε.
Χρονιάρα σαύρα, πάμε. Τέλειωσε το καλοκαίρι, κρύψου.
Όπα, όπα, εντάξει, εντάξει, όχι τόσο μίσος.
Το μισό. Το.
Οπότε πάμε σε ένα πάλι brain rot επεισόδιο με εξωγήινους. Mm. Και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ότι.
Από τις γάτες.
Οι γάτες. Είναι κατάσκοποι των εξωγήινων.
Το ήξερα.
Πώς συμβαίνει αυτό. Ως κόνσεπτ. Γιατί μην το έχουμε αναλύσει καθόλου ακόμα.
Το ήξερα αυτό. Το ήξερα.
Το ήξερες, ε.
Τώρα που έξω από το σπίτι αυτά τα κολόγατα που ταΐζω. Εξωγήινια. Τους ταΐζω επίτηδες για να τους κρατάω μακριά από τις υποθέσεις μας.
Δεν νομίζω.
Νομίζω ότι είναι φίλοι μας.
Δεν νομίζω, φίλε. Εγώ 2.000 έχω, δεν με ενοχλείς από εδώ.
Οι εξωγήινοι είναι φίλοι μας. Ναι, γιατί σε παρακολουθούν γι' αυτό.
Ποιο θα σκυλιάρει, μάλλον.
Όχι,
σκυλιάζουν τις γάτες.
Όταν βλέπουν σκύλο, σου λέω, εκεί είναι που παρακολουθούν.
Α πούμε λίγα επιστημονικά τώρα για τις γάτες. Χωρίς να είμαστε επιστήμονες όμως. Mm-hmm. Ό,τι βέβαια έγραφε η Wikipedia, τέλος πάντων.
Ναι. Καλύτερα, αγαπητέ, να αναλάβω.
Παρακαλώ, πείτε.
Γιατί ούτως ή άλλως μετά και τους εξωγήινους έχω να πω λίγα. Παρά μόνο την αλήθεια. Η γάτα λοιπόν Felis catus, γνωστή στα λατινικά, αλλιώς έλουρος στα ελληνικά ή στα γαλλικά Felis silveristis.
Έλουρος η Γαλλία, αυτό γιατί δεν το λες.
Ε?
Έλουρος η Γαλλή.
Η Γαλλή, ναι.
Πώς το έλεγε ο κύριος Κατακουζινό.
Η Γαλλή, είπα γαλλικά, διάβασα. Η Γαλλή, ναι. Άτιμη Γαλλή. Είναι ένα ζώο που ανήκει στην οικογένεια των ελουροειδών. Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα κατοικιδιά ζώα και ίσως το μοναδικό οικό στο ελουροειδές. Καλά, η τεράστια τίγρη που έχω στην αυλή και ο πάνθυρας δίπλα μου αυτή τη στιγμή.
Έχεις κύριε Τάισον.
Διαφωνεί, διαφωνεί, αλλά τέλος πάντων. Και ζει στο περιβάλλον του ανθρώπου εδώ και 9.500 χρόνια.
Μπράβο.
Δεινός θηρευτής, η γάτα κυνηγάει πάνω από 1.000 είδη ζώων για να τραφεί. Μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να υπακούει σε απλές εντολές, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν να μάθουν να χειρίζονται απλούς μηχανισμούς όπως πόμολα πόρτας. Και τέτοιου τύπου, ξέρεις, ξέρω εγώ, ένα πορτάκι σιδερένιο που κλείνει στο κλουβί της, τέτοια πράγματα που έχει όμως release, ξέρω, κουμπάκι.
Okay.
Μπορεί να κάνει απλά πράγματα. Χρησιμοποιούν μια ποικιλία φωνών και ένα είδος γλώσσας του σώματος, το γνωστό σε όλους γουργούρισμα, έτσι, που χρησιμεύει στη μεταξύ τους επικοινωνία αλλά και στους ανθρώπους, έτσι. Το νιαούρισμα και το γουργούρισμα και το μουγκριτό είναι τα τρία πιο γνωστά μέσα επικοινωνίας που έχει. Το 1906 ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση Φίλων της Γάτας, κάτι σε Fanciers Association, αρτικόλεξο CFA, το CFA λοιπόν. Μέχρι πρόσφατα πιστεύουν ότι η γάτα εξημερώθηκε στην αρχαία Αίγυπτο πρώτη φορά, όπου τη θεωρούσαν ιερό ζώο σε συνδυασμό με τη θεά Ίσιδα και μάλιστα έχει στη μάχη του Καντές, αγαπητέ Θέμη, και προηγούμενες μάχες χρησιμοποιήθηκαν από τους Χεταίους γάτες πάνω σε ασπίδες βαμμένες ή και ζωντανές γάτες δεμένες πάνω σε ασπίδες. Ώστε
μπράβο,
η Γίδινα ήταν η πρώτη μορφή ψυχολογικού παύλα. Ναι, βασικά ψυχολογικού πολέμου.
Ναι,
γιατί σου λέει οι Αιγύπτιοι αρνήθηκαν να χτυπήσουν την εικόνα της θεάς τους. Τη γάτα, δηλαδή την προστατευόμενη της θεάς Ίσιδα. Φάτανε ρε φίλε, εντάξει, άλλες εποχές, έτσι. Μιλάμε για πριν 9.500 χρόνια. Αρχαία Αίγυπτος, πρώτα-πρώτα χρόνια της αρχαίας Αίγυπτου, το αρχαίο βασίλειο με τις πυραμίδες. Ρε φίλε, εντάξει, άμα είσαι υπερβολικά θρησκόληπτος που για την εποχή είναι normal, εδώ σήμερα κάνουν κάτι ανομαλίες. Κυριολεκτικά δεν είναι ότι σκοτώνεις μια γάτα, σκοτώνεις τον απεσταλμένο ενός θεού. Μάντεψε τι θα σου κάνει ο Θεός μόλις σε πιάσει. Σου γάμπη.
Θα από αυτό ή.
Ναι, επομένως. Α, ισχύει βρισκιά. Επομένως, φοβάσαι. Ωστόσο, κάποια αποτελέσματα, αγαπητέ, έρχονται να. Γενικά να ανταγωνιστούν λίγο αυτή τη θεωρία, καθώς γνωρίζουμε ότι οι γάτες. Το 2007 έγινε η έρευνα. Έδειξε ότι η καταγωγή της γάτας σαν κατοικίδιο μάλλον έρχεται από τις αγροτικές αφρικανικές περιοχές που έζησαν οι γάτες από το 8000 π.Χ. και πίσω. Άρα μάλλον η γάτα είναι ακόμα πιο παλιό κατοικίδιο από 9.500 χρόνια. Μπορεί πάνω από 10.000.
Okay.
Η γάτα λοιπόν διακρίνεται για μια ικανότητα η οποία όλοι ξέρουμε. Όταν γυαλίζουν αυτά τα κολλώματα στο σκοτάδι, είναι η όραση στο σκοτάδι. Έχει night vision. Ωραία. Και επίσης επειδή μπορεί να σκαρφαλώνει και να είναι ευέλικτη και ελαστική. Η σημασία της γενικά στην ιστορία είναι κυρίως στην αρχαία Αίγυπτο, όπου όπως είπαμε έχει βρεθεί σε πάρα πολλά ιερογλυφικά, σε πάρα πολλά άγαλματα, ήταν σημάδι θέας και όλα τα σχετικά.
Θεωρείται ένα κομμάτι της οικογένειας και όταν φυσικά πέθαινε η γάτα την έκλαιγαν σαν να είναι κανονικός άνθρωπος.
Φυσικά. Αγαπητέ λοιπόν, από εδώ και πέρα παραδίδω σε εσάς τη σκυτάλη. Και θα ήθελα να ακούσω τη θεωρία ότι οι αγαπημένες μας φίλες που γουργουρίζουν και τους χαϊδεύουμε την κοιλίτσα, αλλά αν ακουμπήσεις αρκετά χαμηλά στην κοιλιά, κάποιο λόγο πατάς το kill switch και σου γαμάει με τα νύχια. Δεν ξέρω αν το έχεις πάθει ποτέ. Μαλάκα, κοίτα, αν γυρίσουν να τις χαϊδέψεις, αν τις χαϊδέψεις ψηλά, ξέρω εγώ, στο, ανάμεσα στα δύο μπροστινά πόδια που θα το λέγαμε στήθος εμείς αυτό, δεν έχουν πρόβλημα. Αν κατέβεις χαμηλά στην κοιλιά, μετά από ένα σημείο απλά είναι kill switch, αρχίζει να βγάζει νύχια.
Okay,
φασάτε γαμίσου, δεν ακουμπάς τόσο χαμηλά.
Δεν το ξέρω.
Καριολάκο. Πείτε μας.
Λοιπόν, αγαπητέ μου συνποντκάστερ Θεόδωρε, η θεωρία αυτή εδώ υποστηρίζει ότι οι γάτες έχουν έρθει στον πλανήτη Γη ως απεσταλμένοι των εξωγήινων, ως κατάσκοποι συγκεκριμένα, με σκοπό να μας παρακολουθήσουν και να στείλουν τις πληροφορίες που θα συλλέξουν στη βάση τους πάνω στην Ανδρομέδα ή που στο καλό μπορεί να είναι οι εξωγήινοι. Δεν είναι ξεκάθαρο πότε ξεκίνησε η θεωρία αυτή, αλλά φαίνεται να ξεκινάει κυρίως ως meme μέσα από διάφορα στοιχεία του pop culture, είτε στο ίντερνετ είτε σε διάφορα βιβλία. Η ιδέα ότι τα ζώα μπορεί να είναι εξωγήινα ή να χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση εμφανίζεται συχνά και σε βιβλία και σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, και συγκεκριμένα οι γάτες, λόγω της απόμακρης συμπεριφοράς τους, έγιναν ο νούμερο ένα υποψήφιος για τέτοιου είδους θεωρίες. Οι γάτες, σε αντίθεση με άλλα κατοικίδια, συχνά φαίνονται και ανεξάρτητες και πάνω απ' όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκύλο σου που έρχεται, σου γλύφει τα πόδια και ξέρω, μπορεί μια ασφαλιά να το δώσεις. Πάνω έτσι στο παιχνίδι, δεν εννοώ να το χτυπήσεις. Θα έρθει εκεί, θα σε κοιτάξει, θα νομίζει ότι έχει κάνει κάτι λάθος, θα σου κλείψει το χέρι και όλα καλά. Αντίστοιχα η γάτα, άμα τη πατήσει την ουρά κατά λάθος, ας πούμε, μπαπ, νυχιά κατευθείαν. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτό. Οπότε η συμπεριφορά αυτή που έχει η γάτα μας δημιουργεί ένα έφορο, ας πούμε, πεδίο για να εξελιχθεί αυτή εδώ και να αναπτυχθεί αυτή η θεωρία συνωμοσίας. Γιατί φαίνεται ότι ξέρουν κάτι που εμείς δεν ξέρουμε, ας πούμε. Για παράδειγμα, οι γάτες φαίνεται να αλληλεπιδρούν με πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε. Π.χ. κυνηγούν πράγματα στον αέρα ή κοιτάζουν στο κενό. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, ενώ οι γάτες υποτίθεται πάντα με τη συνωμοσία ότι κάτι βλέπουν. Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 2000, φαίνεται αυτή εδώ η θεωρία να παίρνει σάρκα και οστά και να αρχίζει να διαδίδεται μέσω διαδικτυακών memes και forums και στα βιβλία, όπως είπαμε, με το χαρακτηριστικό meme να είναι cute are aliens, συνοδεύοντας αυτό εδώ το quote κάποιες αστείες φωτογραφίες γατών με περίεργες εκφράσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να είχαν. Αφού είπαμε αυτά τα ολίγα για τα γατιά, θες να πάμε να δούμε τώρα κάποιες αποδείξεις, υποτίθεται, που ενισχύουν τη συνωμοσία ότι είναι εξωγήινοι οι κατάσκοποι γάτες?
Ναι, αγαπητέ. Επίσης, θα ήθελα να προτείνω για τραγούδι εισαγωγής. Μ' αρέσει που προτείνω πράγματα μέσα στο βίντεο, έχει παιχτεί, στο βίντεο, μέσα στο podcast. Ενώ έχει παιχτεί ήδη το εισαγωγή. Το WAP.
WAP.
Wet is pussy.
Α, εγώ έλεγα να βάλω βουλιουκλάκι.
Α, μια χαρά είναι γι' αυτό.
Θα το δούμε, θα το δούμε.
Νιάου, νιάου, βρεγατούλα.
Πρώτος ισχυρισμός των συνωμοσιολόγων είναι ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση πριν από την αρχαία Αίγυπτο που να αναφέρει την ύπαρξη γατών, και η αρχαία Αίγυπτος Όταν είχε τα γατιά, τα λάτρευε σαν θεούς.
Και γενικά η Αίγυπτος έχει πολλές συνωμοσίες από πίσω με εξωγήινους.
Ακριβώς. Και πάμε στο πρώτο θέμα με τους εξωγήινους, όπου οι πυραμίδες υποτίθεται ότι φτιάχτηκαν με τη βοήθεια εξωγήινης τεχνολογίας. Τους λένε, έλα εδώ κύριε Φαραώ μου, ποιος ήταν τότε. Σου δίνουμε εμείς την τεχνολογία μας. Πάρε εσύ τα κοντρόνια και φτιάξτε να μοιάζουν.
Στη βάξη τις πέτρες, ο αγόρι.
Βάλτε να μοιάζουν με πυραμίδα.
Μαλάκα, οι εξωγήινοι σκάγανε με τσίτ στο Minecraft. Έλα, μαλάκα, εδώ θα χτίσουμε.
Έτσι, έτσι. Και σου δίνει αυτή την τεχνολογία και παράλληλα σε παρακολουθούν, σου αφήνουν και το γατί χωρίς να το περιμένεις. Πάει το γατί, ξέρεις, εξοικειωμένο, ξέρει τι κόλπο ετοιμάζει. Νιάου, 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 κάνει το γατί.
Έχει στήσει ήδη το πλάνο.
Το βλέπει ο άλλος. Ωραίο αυτό. Το πάρω σπίτι μου. Φτιάξω και μία θεά να έχει το κεφάλι του. Πάρ' το. Ήρθαν οι εξωγήινοι, μας καπατζωθήκανε. Οπότε, μπορεί τις γάτες να μας άφησαν ως δώρο, ή ως δώρο, ως pest περισσότερο, οι εξωγήινοι. Όταν ήρθαν για τις πυραμίδες.
Θέμη, μια θεωρία δικιά μου. Αν οι εξωγήινοι ήθελαν να ξεφορτωθούν τις γάτες επειδή τους ρίχνανε συνέχεια τις κούπες από το πλάι του Βιαστημόπουλου.
Σωστό, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν το αποκλείω.
Και σου λέτε γάμι, είσαι μαλακισμένο εδώ, θα σ' αφήσω στη γη.
Λοιπόν, άλλο ένα. Η επιστήμη λέει μπερδεύεται για το γουργούρισμα μιας γάτας, γιατί δεν ξέρει από τι προκαλείται αυτός ο ήχος. Πόσο ακούγεται αυτό εδώ.
Εντάξει, περίεργο, γιατί ξέρουμε. Α, δεν ξέρουν από τι βγαίνει, τι κάνει έτσι.
Ναι, δεν ξέρουν.
Οκ. Okay. Περίεργο, νόμιζα ότι ξέραμε.
Κάποιοι εδώ έξυπνοι, κάποιοι πονηρεμένοι, λένε ότι το γουργούρισμα της γάτας είναι κάποιο είδος ανατροφοδότηση μετάδοσης, παρόμοιο με αυτό που έχουν τα κινητά τηλέφωνα όταν τα κρατάμε κοντά σε ηχείο. Κατάλαβες, σου λέω.
Τόση ψυχεδέλεια.
Το αφήνει λίγο στο φλού και δεν ξέρω να το εξηγήσουν. Γιατί η γάτα δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο όργανο που να παράγει αυτό εδώ το. Που κάνουν τέλος πάντων. Δεν είμαι και πολύ γάτα.
Αυτό.
Άλλο ένα.
Ρε μαλάκα, εδώ μπορώ να το παράγω εγώ με το στόμα μου. Τι ακριβώς δύσκολο βρίσκουνε.
Άλλο ένα. Ναι, αλλά η γάτα δεν είναι ο Θοδωρής.
Ή μήπως ο Θοδωρής είναι η γάτα.
Αν κρατήσετε, λέει, τα αν κρατήσετε τα αυτιά μιας γάτας πίσω και περιγράψετε αυτό που βλέπετε, ταιριάζει απόλυτα με τον κλασικό γκρι εξωγήινο με τα αμυγδαλωτά μάτια και το μικρό στόμα και τη μικρή μύτη. Δεν έχουμε δει πέσω εξωγήινο ακόμα. Αυτό πώς σου φαίνεται που χαρακτηρίζουν τη γάτα με τα αυτιά πίσω μοιάζει με ένα γκρέι.
Δεν μου κολλάει. Ειλικρινά, δεν το βλέπω.
Πάντως το άρθρο που βρήκα έχει φωτογραφίσει και ήταν πολύ πιστευτό.
Βέβαια, έχω δει γάτα όρθια στα δύο πόδια και γάτα με τα αυτιά πίσω. Εντάξει, δεν μου κολλάει.
Εντάξει, δεν πειράζει. Μία γάτα μπορεί να δει εκθετικά καλύτερα από εμάς. Κάνοντάς τες να φαίνεται ότι είναι πιο προηγμένες εξελικτικά από εμάς. Αυτό ήσουν να το χαρακτηρίσει κάπως. Πώς το εξηγείς αυτό.
Θα έλεγε κανείς ότι στο κομμάτι που απαιτεί κυνήγι είναι πιο εξελιγμένες από εμάς γιατί είναι θηρευτές.
Πώς μπορείς να το εξηγείς αυτό, πες μου, σε παρακαλώ.
Φυσική επιλογή και ότι είναι θηρευτής νύχτας.
Τυχαίο.
Δεν νομίζω.
Έχεις δει τις κάμερες όταν γράφουν που έχουν αυτό το πράσινο το φως.
Το night vision.
Ναι, μπράβο. Το night vision. Μήπως δεν είναι μάτια και είναι κάμερες.
Αυτά τα μπιμπιλωτά τα μάτια είναι καμερίσια.
Μήπως είναι κάμερες, απλά λέω.
Αυτά τα καμερωτά σου μάτια.
Απλά λέω, δεν ξέρω. Εσύ δεν έχεις να πεις κάτι αυτό, δεν σου φαίνεται λίγο ύποπτο, ας πούμε.
Πολύ, πολύ. Γενικά, ρε φίλε, όλα αυτά με τους εξωγήινους σου λέω είναι για μένα mid-tier. Δεν είναι, δεν είναι.
Καλά. Το επόμενο, άμα δεν σε πείσει, ρε φίλε, εγώ τα παρατάω. Κόβω εδώ το επεισόδιο, έτσι όπως είναι. Έχετε δει ποτέ μία γάτα να ξυπνά από βαθύ ύπνο, να τρέχει έξω από το δωμάτιο για μια στιγμή και μετά να έρχεται πίσω? Χωρίς να έχει συμβεί τίποτα.
Όχι, δεν το έχω δει.
Μήπως αυτό εδώ γίνεται για να στείλει μεταδόσεις στο μητρικό πλοίο.
Μήπως.
Και πρέπει να είναι μόνα τα γατιά.
Ναι, αλλά αν πηγαίνει και χέσιμο μετά το ξύπνημα.
Θα αφήνει αποδεικτικά.
Με να αφήνει κουραδάκια.
Όχι, βγαίνει έξω από την άμμο της. Έξω από το δωμάτιο που είναι.
Πάει, στέλνει το σήμα και φεύγει.
Ναι. Πώς το εξηγείς αυτό, ρε φίλε?
Αφού ρε μαλάκα στο σπίτι με το ζόρι πιάνω WiFi, πιάνει η γάτα σήμα στο διαστημόπλαιο.
Έχει εξωγήινες τεχνολογίες. Έχει του Elon Musk.
Έχει οπτική είναι.
Έχει Elon Musk. Πώς θέλει να έχει μαλακία.
Ποιο, Τέσλα.
Όχι, ρε, το. Με το ζωριφόρο στο Ιντερνετ.
Τώρα δεν θυμάμαι.
Κάτι link. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. τα πράγματα που βγαίνουν από τις γάτες είναι εντελώς αφύσικα. Δεν λέμε για τις κουράδες. Λέμε για τις τριχόμπαλες που βγάζουν.
Πού να δεις μετά το σημερινό τελετουργικό εμάς.
Ναι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπεις μια γάτα, εντάξει. Είναι φυσιολογικό να κάνει και να βγάζει ολόκληρες τρίχες από μέσα της.
Θα έλεγε κανείς μήπως και οι κουκουβάγες που δεν μπορούν να χωνέψουν τα κόκαλα και το δέρμα, ας πούμε, από ένα ποντίκι που θα φάνε, φτύνουν μπάλες με τρίχα και τέτοια.
Έχεις δει ποτέ κουκουβάγια να το κάνει?
Ξέρω ότι το κάνουν.
Έχεις να το κάνει?
Δεν το έχω δει, αλλά το ξέρω.
Οπότε. Τι, έχω δει. Εγώ ξέρω πολύ. Και εγώ έχω ακούσει, ρε φίλε, ότι υπάρχουν καρκατζούλια κάτω που κόβουν το δέντρο της γης.
Αυτά που τρώνε από δέντρο της Ρώμα.
Όχι, ρε.
Σκατζόχυρη.
Ναι, δεν σκατζόχυρη. Εγώ σου λέω καρκατζουλάκια. Τα έχεις δει ποτέ? Εγώ δεν ξέρεις, άμα υπάρχουν, κατάλαβες. Δεν λες τώρα μαλακίες. Σαν τους άλλους που λέει η γη σφαιρική. Πώς είναι η γη σφαιρική, την έχω δει εγώ.
Ναι, αλλά όλοι οι άλλοι παρατημερήσιμοι πλανήτες είναι στρογγυλοί.
Εγώ δεν έχω δει ένα πλανήτη.
Δεν έχεις τηλεσκόπιο.
Γιατί πλούσιος μου να έχω τηλεσκόπιο?
Το φεγγάρι δεν το έχεις δει με τα μάτια σου.
Μου φαίνεται πολύ φλάτη, είναι αλήθεια.
Ναι, αλλά είναι κάθετο.
Είναι κάθετα φλάτη, εντάξει, εγώ δεν θα κάνω.
Πώς γίνεται αυτό?
Έτσι, φραπ.
Πώς γίνεται
είναι
αυτό?
Είναι ένας όρθιος δίσκος. Κάτσε καλά, σου λέω.
Κάτσε καλά. Φέρε τα αλφάβη να μετρήσουμε τη γη.
Άκου άλλο, άκου άλλο.
Κωνσταντάρα, πού είσαι, ρε?
Πού είσαι, ρε Κωνσταντάρα?
Σου βγάζανε τα αλφάβη, ρε μαλάκα.
Τα αλφαδολάστικο.
Τα αλφαδολάστικο. Και αλφάβη του βγάλανε.
Και αλφάβη, είσαι δίκαιο, ναι. Άλλο ένα. Οι γάτες επιβιώνουν από καταστάσεις στις οποίες σίγουρα θα χανότανε κάποιο γήινο ζώο. Πώς μπορεί μια γάτα να πέσει από τον τέταρτο όροφο, κύριε, και να προσγειωθεί με τα πόδια και να μην έχει σπάσει τίποτα?
Δεν μπορεί.
Εγώ με 5 χιλιόμετρα έπεσα και έσπασα το πόδι μου.
Γιατί δεν είσαι γάτα?
Δεν είμαι γάτα, κατάλαβες. Δεν είμαι, ρε φίλε, ρομπότ. Δεν είμαι κάτι, κάποιο γενετικά εξελιγμένο πείραμα από εξωγήινους. Ποιος θα με λυπηθεί εμένα, δηλαδή?
Αυτός, να ποιος.
Δεν γίνεται, δεν γίνεται οι γάτες να πέφτουν από τις ταράτσες με τα πόδια και να είναι και έχω μπλε.
Καλά, ρε μαλάκα, δεν την πετάξαμε και από, από την κορυφή τη
πολυκατοικία. Ρε, τον Μπουρτς Χαλίφα να πες, δεν έπαθε τίποτα, ρε.
Τι λες, ρε.
Είχα μία γάτα, έπεσε, δεν έπαθε τίποτα.
Τι γάτα είναι αυτή?
Καραφλή αυτή, πώς λέγονται.
Σφίγγ. Αυτές οι Αιγυπτιακές.
Ναι.
Μαλάκα, συχαμένες αυτές.
Την είχα κλέψει από έναν.
Πήγε στον Μπουρτς Χαλίφα.
Και έκανα τέτοια, έκανα πειράματα, ναι. Με το γατί. Α, ναι, προς φιλοζωικές, δεν το εννοώ πλάκα. Άλλο επιχείρημα για να σε πείσει.
Να με πείσει.
Και μετά πες μου ότι οι γάτες δεν είναι εχθρός μας, ρε φίλε. Αν πεθάνεις, θα σε φάνει οι γάτες σου. Αυτό... Δεν είναι σύνδεσμος μεταξύ γάτιων και εξωγήινων.
Αυτό το ξέρω, ναι.
Αλλά εξακολουθεί να είναι αντρικαστικό.
Οι γάτες, λέει, είναι οπορτιουνιστές στο φαΐ. Άρα, αν ψοφήσει εσύ, θα σε φάει. Δεν έχει πρόβλημα. Ενώ ο σκύλος που θα προτιμήσει να ψοφήσει από το αστεία.
Εντάξει.
Γι' αυτό διαλέξτε σκύλο, γαμιόλια, όχι γάτες.
Πριν βιαστείς να μιλήσω με το κομμάτι του debugging.
Εντάξει.
Τηλεπαθητική επικοινωνία. Πολλοί ιδιοκτήτες γατών ισχυρίζονται ότι οι γάτες ξέρουν πότε είναι λυπημένοι, πότε πεινάνε, πότε κάποιος πλησιάζει το σπίτι. Άρα αυτό εδώ ερμηνεύεται ως τηλεπαθητική σύνδεση ή εξελιγμένη εξωγήινη τεχνολογία που βοηθά να διαβάζουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις και να αντιλαμβάνονται τον χώρο καλύτερα από εμάς.
Έχω μείνει μαλάκας.
Εδώ εσύ που νομίζω ότι λέω μαλακίες τόση ώρα και ότι δεν έβρισκα τι επεισόδιο να γράψω.
Για απλά βρήκα κάτι για να έχω εξωγήινους.
Άλλο.
Not true story.
Άλλο. Η ικανότητά τους να βρίσκουν πάντα την καλύτερη θέση στο σπίτι. Πώς σου φαίνεται αυτό?
Τι λέει, ρε μαλάκα.
Ρε, οι γάτες ξαπλώνουν ακριβώς στα σημεία που φαίνεται να έχουν την καλύτερη θέα,
την καλύτερη θέρμανση,
την καλύτερη ζεστασιά, μπράβο, και την περισσότερη ησυχία.
Και το καλύτερο κρύο το χειμώνα. Έτσι, το καλοκαίρι,
ναι. Και η επιλογή αυτή εδώ θεωρείται ως αποτέλεσμα υπερεξελιγμένων αισθητήρων που αναλύουν το περιβάλλον με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι εμείς.
Το δέχομαι. Το δέχομαι. Τι να...
Χτίζανε σπίτια οι γάτες? Δεν νομίζω. Μήπως είναι εξωγήινη τεχνολογία όλο αυτό?
Μήπως οι γάτες είναι πιο μπροστά επειδή καταλαβαίνουν ότι το να φοράς ρούχα δημόσια είναι μαλακία?
Σωστό, εγώ είμαι υπέρ.
Και οι γάτες κυκλοφορούν με την μπούτσα έξω και την γλύφουνε κιόλα. Σκόνε το πόδι σαν γιόγκα.
Όπα, ξεφεύγουν.
Άσε με να τελειώσω, αγαπητέ. Σηκώνει το πόδι σαν γιόγκι πάνω δεξιά. Βάει το πόδι πίσω από το κεφάλι και γλύφει τα αρχίδια και σε κοιτάει στα μάτια σου. Κάνει τι θες.
Μάλιστα, γιατί τα σκυλιά δεν το κάνουν αυτό. Μόνο τα γάτια δεν κάνουν.
Τα σκυλιά ρε φίλε με σκόνουν το κεφάλι σαν γιόγκα κόμπς.
Άλλο.
Έχεις δει τα γάτια.
Ο τρόπος που παρατηρούν τους ανθρώπους. Κάτσε ρε φίλε, οι γάτες συχνά σε κοιτάζουν πιο έντονα από τα υπόλοιπα. Σαν να σε μελετούν ας πούμε. Για δες το λίγο να συνδέεται.
Θα έλεγε κανείς ότι παρατηρούν ένα περίεργο πυθικοειδές σε φυλαστικό να κάνει διάφορα πράγματα που καταλαβαίνουν.
Μας καταγράφουνε, μαζεύουνε πληροφορίες, συνήθειες, τη γλώσσα μας, τις αδυναμίες που μπορεί να έχουμε και στέλνουν αυτές εδώ τις πληροφορίες στους εξωγήινους αφέντες τους σε κάποιες βάσεις δεδομένων που μπορούν να μας αναλύουν, αναλυτικά, είναι σαν πλεονασμός.
Ναι.
Να μας αναλύουν τέλος πάντων με μεγάλη ακρίβεια για να ξέρουν πώς μπορούν να μας κατακτήσουν πιο εύκολα.
Ενδελεχώς όμως.
Ενδελεχώς, μπράβο.
Τι είπαμε σήμερα.
Τι άλλο να πούμε σήμερα δηλαδή.
Είναι
άλλο.
Ψωδιάρα, ρε,
άλλο. Η τάση τους να εξαφανίζονται μυστηριωδώς πώς φαίνεται.
Είναι ο Batman.
Όχι φίλε.
Κάτμαν.
Έχω δει τον Batman μαζί με γάτο, οπότε δεν είναι.
Τον Κάτμαν.
Τον Κατέλη.
Ντάτσμου. Θέλω να με.
Άκου. Γιατί ξεφεύγουμε από το θέμα και με στεναχωρείς.
Με συγχωρείτε.
Θα νομίζω εδώ ότι έχω φέρει καμία μαλακία να συζητήσουμε.
Να βγαίνει το επεισόδιο, παιδιά. Οι χορηγίες να πέφτουν.
Ναι, έχουμε γαμπτήσει λεφτά.
Σας παρακαλώ.
Οι γάτες.
Θέλω μια χορηγία.
Άκουσα, οι γάτες συχνά εξαφανίζονται σε σκοτεινά σημεία έξω από το σπίτι για πολλές ώρες. Έτσι. Κάποιες γάτες συγκεκριμένα μπορούν να κάνουν και 2 και 3 μέσα να γυρίσουν σπίτι.
Δεν ξεμπουρβελιάζονται.
Όχι. Πώς εξηγείς αυτό.
Ότι πάνε και
επειδή. Αφού ξέρουν ότι έχουν έτοιμο φαΐ. Ας πούμε, και νερό και ζεστασιά και τα πάντα. Γιατί εξαφανίζονται, μήπως γυρίζουν πίσω στο διαστημόπλιο να δώσουν εντολές και να τους τα πούνε οι εξωγήινοι.
Μήπως πάνε να γαμίσουν, FM.
Όχι. Όχι. Δεν υπάρχουν γατομπουρδέλα. Σας παρακαλώ δηλαδή.
Πάλι χαράματα γυρνάς. Κολόγατε.
Κολόγατο. Περίεργη αντίδραση σε καθρέφτες και λέιζερ. Οι γάτες φαίνεται να έχουν αιμονή με το λέιζερ, φίλε. Και συχνά προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν μαζί τους που το πετάς στον τοίχο και το κυνηγάνε και τα σχετικά. Ή με τον καθρέφτη που πάνε και το επιτίθονται. Υποτίθεται ότι αποδεικνύει την εξωγήινη καταγωγή τους και προσπαθούν να κατανοήσουν τεχνολογίες ή φαινόμενα που δεν υπάρχουν στο δικό τους πλανήτη. Ή το λέιζερ, ας πούμε, μπορεί να τους θυμίσει κάποια προηγούμενη αποστολή η οποία λειτουργεί και έχουν PTSD με αυτό εδώ.
Ναι, αλλά όλες οι γάτες έχουν PTSD με την ίδια αποστολή.
Καλή ερώτηση. Μπορεί όλες να έχουν Vietnam flashback, ρε φίλε, δεν ξέρω.
Ναι, αγαπητέ, αλλά οι γάτες πεθαίνουν κάποτε.
Πεθαίνουν ή έτσι νομίζουμε και απλά γυρνάνε πίσω στον εξωγήινο πλανήτη τους ή στην εξωγήινη βάση που έχουν. Άντε, πες αυτό δεν σου κάνει. Η υπεράνθρωπη αντοχή που έχουν στον ύπνο, οι γάτες κοιμούνται περίπου 12 με 16 ώρες τη μέρα. Μήπως αυτές οι περίοδοι δεν είναι ξεκούρασης αλλά είναι χρόνος που επεξεργάζονται τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και προσπαθούν κάπως να τις στείλουν και να τις καλυμπράρουν και να τις έχουν πιο έφυπτα οι εξωγήινοι, να μην χρειάζεται να υπεραναλύουν τα θέματα.
Εγώ να κάνω μια απλή ερώτηση σε αυτό. Αν ισχύει αυτό και οι γάτες καλυμπράρονται, δεν θα ήταν δύσκολο για αυτές? Βασικά εύκολο για αυτές να το κάνουν αυτό. Έχουν εξωγήινη τεχνολογία χιλιάδες έτη χρόνια μπροστά. Θα έπρεπε να τους παίρνει ένα δευτερόλεπτο να στείλουν τις πληροφορίες. Ακόμα και η επεξεργασία θα έπρεπε να τους παίρνει περισσότερο από 3-4 λεπτά.
Μπορεί να είναι τέτοιο, ρε. Σαν τις παγωτομηχανές στα McDonald's. Θα θέλουν.
Είναι πάντα χαλασμένες.
Όχι, μα θέλουν ώρα για συντήρηση. Κατάλαβες. Άλλο τώρα.
Γιατί οι γάτες όμως κυνηγάνε ποντίκια, Θέμη?
Άλλο. Η αγάπη τους που έχουν για τους μικρούς χώρους. Μήπως η αιμονή των γατιών με τα κουτιά και τις στενές κρυψώνες θεωρείται ένδειξη ότι έχουν συνηθίσει σε διαστημικά ταξίδια και σε κλειστούς χώρους όπως τα διαστημόπλια? Και τα κλειστά περιβάλλοντα, ξέρεις, τους δημιουργούν μια οικειότητα και τους κάνουν να νιώθουν όπως το σκάφος που βρισκόντουσαν για τις αποστολές.
Μήπως πριν έρθεις εδώ έχεις πάρει κάτι?
Εγώ προσπαθώ να πω τις αλήθειες. Τώρα εσύ είσαι μάλλον...
Αμφισβητείας.
Μαλακισή και θα βάζει καμία σφαλιά έτσι όπως γυρνάνε το επεισόδιο, δεν ξέρω.
Αμφισβητώ τον Άι Βασίλη, τα Χριστούγεννα και τις γάτες. Και τον Κοροναϊό φυσικά.
Σωστό.
Εξωγήινο ιό είναι και αυτό.
Εξωγήινο ιό. Φίλε. Έλεο. Τέλο πάντων. Καλέ μαλακίε που είπα. Πάμε τώρα να κάνουμε την bank μερικά από αυτά. Για μερικά δεν βρήκα κάποιο αποδεικτικό να. Που να αποδεικνύει τέλο πάντων ότι. Για ποιο λόγο συμπεριφέρεται η τσιγάτα. Δεν υπάρχει τεκμηρίωση όπως είπαμε για την ύπαρξη γατών πριν την αρχαία Αίγυπτο. Εντάξει. Και έχουμε εδώ έναν παλαιοντολόγο από το Πανεπιστήμιο του Wyoming, ο Ryan Haupt, ο οποίος δηλώνει ο ίδιος ότι μελετά τη ζωή των σύγχρονων θηλαστικών για να κατανοήσει καλύτερα τι έκαναν οι εξαφανισμένοι συγγενείς τους στο παρελθόν. Και συγκεκριμένα δηλώνει ότι η Αίγυπτος ήταν η καλύτερη εικασία για τους συνωμοσιολόγους και ότι κάπου εκεί άρχισε να γίνεται οικός το ζώο, αλλά σημειώνει ότι οι σκελετοί γατών γενικότερα έχουν βρεθεί και σε παλαιότερες τοποθεσίες.
Καλά ρε μαλάκα, και ο λύκος και οι πρόγονοι του σκύλου υπήρχαν πριν εξημερωθούν από τον άνθρωπο.
Αυτό σου λέει ότι δεν εμφανίστηκαν μία μέρα από ένα διαστημόπλαιο που λέγαμε. Και γενικότερα η εξαγωγή οικός των γατών τότε στην αρχαία Αίγυπτο ήταν παράνομη. Οπότε μπορεί να εξηγηθεί γιατί δεν εμφανίζονται μαζικά σε κάποια άλλα αρχεία πολιτισμών παρά μόνο κάποια χρόνια μετά, αφού έχασε την ισχύ της η Αίγυπτος, ας πούμε.
Ναι, κατάλαβα, τις κρατάγανε για πάρτι τους.
Ναι, απλά το θέμα με τους σκελετούς είναι ότι μπορούν να πούνε ότι υπήρχαν γάτες και πριν την Αίγυπτο, αλλά δεν ξέρουν τι αλληλεπίδραση είχαν με τους ανθρώπους.
Υποθέτω ρε φίλε ότι είναι κάποιος κυνηγός ερήμου ή στέπας η γάτα, αφού και σε μέρη, ξέρω εγώ, όπως η Ρουμανία έχει λίγκες που είναι πιο άγρια.
Τα links, μπράβο, ναι.
Ναι, επομένως εντάξει, δεν ξέρω. Είναι περίεργη φάση.
Είναι όντως, αλλά εντάξει. Πάμε τώρα στο δεύτερο αποδεικτικό, υποτίθεται. Η επιστήμη λέει μπερδεύεται με το γουργούρισμα της γάτας και δεν ξέρει πώς δημιουργείται. Ψέμα.
Έλα ρε.
Ψέμα. Η επιστήμη λέει ότι ξέρει, γιατί είναι ένας ρυθμικός επαναλαμβανόμενος νευρικός ταλαντωτής στον εγκέφαλο. Πολύ επιστημονικά δεν το είπα.
Το πες.
Που στέλνει μηνύματα στους μυς του λάριγκα, προκαλώντας τους συσπάσεις με βαθμό 25 έως 150 Hz. Εντάξει, τζουτζούκο μου. Και αυτό προκαλεί ένα ξαφνικό διαχωρισμό των φωνητικών χορδών, τόσο κατά την εισπνοή όσο και την εκπνοή, το μοναδικό βιμπράτο της γάτας, έτσι το χαρακτηρίζουν.
Βιμπράτο. Το βιμπράτο.
Όπερα που τραγουδάει για γάτες, έτσι το λένε χαριτολογώντας.
Ιλ γάτο.
Αλλά τέλος πάντων το γουργούρισμα είναι τόσο χαμηλόφωνο που τίνουμε να το νιώθουμε όσο και το ακούμε. Δηλαδή άλλες φορές το καταλαβαίνεις, άλλες το καταλαβαίνεις.
Ναι, άλλες φορές απλά ακουμπάς το γάτι και γουργουρίζει.
Ναι, ναι. Και είναι και ένα μέσο επικοινωνίας που έχουν τα γατιά.
Να φέρω απ' έξω, αγαπητέ, τον κατάσκοπο που χάιδευα πριν τώρα που μπήκαμε.
Φέρ το.
Να φέρω τον κατάσκοπο εδώ, να τον ανακρίνουμε.
Να τον ανακρίνουμε, ναι.
Μίλα, ρικολόγατο.
Πάντως, εδώ υπάρχουν και περιπτώσεις με γατιά τα οποία δεν γουργουρίζουν.
Είναι χαλασμένο το ρομπότ.
Όχι ρε φίλε, λέει εδώ ο δόκτορ, πώς λέγεται αυτός που είναι για τα ζώα, κτηνίατρος, ότι παρόλο που είναι μία μέθοδος επικοινωνίας που μπορεί να προκύψει όταν ο λάριγκας, βασικά όταν οι λαριγκικές πτυχές διαστέλλονται, όμως υπάρχουν γάτες οι οποίες π.χ. αν είναι κουφές όταν είναι μικρές, όχι όταν είναι μικρό, που οι οποίες είναι κουφές, δεν ξέρουν πώς θα το κάνουν αυτό. Είναι σαν τους κουφούς ανθρώπους. Ενώ μπορούν να μιλήσουν, δεν ξέρουν πώς θα το κάνουν.
Okay, κατάλαβα, ναι.
Κατάλαβες.
Ότι έχει τη δυνατότητα, αλλά δεν μπορεί να αφρώσει λέξεις γιατί δεν τις έχει ακούσει ποτέ.
Ναι, ναι. Και αντίστοιχα, εδώ λέει πάλι ο κτηνίατρος ότι μία γάτα, ας πούμε, που το είχε τύχει, η οποία είχε μηνυγκίτιδα ως γατάκι, με αποτέλεσμα να έχει προβλήματα μάθησης, ούτε εκείνη δεν κατάφερε να γουργουρίσει ποτέ.
Γάτα αμαία.
Εντάξει, ναι.
Ρε μαλάκα.
Θα σου πω μετά, όταν θα κλείσουμε το επεισόδιο, θα σου πω για γάτες αμαία. Στο τρίτο τώρα.
Τη φέρνουνε σε μένα παράλληλη στήριξη. Έλα εδώ, γατούλα, κάνε νιάου. Δεν μπορεί.
Στο τρίτο τώρα. Δεν έχω βρει κάποιες αποδείξεις, απλά θέλω να το συζητήσουμε μεταξύ μας και πιστεύω ότι θα είναι και το αγαπημένο για να το κάνεις debunk. τη γνώμη σου για αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν βάλεις τα αυτιά της γάτας προς τα πίσω, θα δεις ότι το πρόσωπό της μοιάζει με γκρι εξωγήινο.
Κοίτα, και ναι και όχι, γιατί θα σου πω, Θέμη, από τότε που χάιδεψα τη γάτα απ' έξω, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έλεγα μαλακίες πριν. Ήμουν πάρα πολύ αρνητικά προκατηλημένος προς τους γουργουριτούς φίλους μας.
Οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ θα γίνω λίγο πιο μάικιος και θα πω αυτό που σου αρέσει εσένα. Το πιθηκάκι στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας. Στην εξέλιξη του ανθρώπου.
Μια ερώτηση.
Ναι.
Μάικιος πριν ή αφού ξεπουλήθηκε?
Μάικιος όταν έκανε το What the fuck, είχε ξεπουληθεί ήδη.
Α, οκ, okay, εντάξει.
Στο πίσω μέρος του εγκεφάλου του ανθρώπου, ακόμα έχουμε το ένστικτο της επιβίωσης που είχαμε όταν ήμασταν καρποσυλλέκτες και κυνηγοί, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Γι' αυτό, ας πούμε, φοβόμαστε περισσότερο. Φοβόμαστε.
Το βράδυ.
Ναι, το φοβόμαστε είναι λίγο.
Είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί.
Ναι, ας πούμε, με κατσαρίδες, αράχνες, τέτοιες ιστορίες, παρά σε μια μπρίζα, ας πούμε, που η μπρίζα είναι πολύ πιο επικίνδυνη από μια κατσαρίδα, ρε φίλε.
Ναι. Γιατί δεν νομίζω να σκοτώσει. Νιώθεις πιο άβολα τη νύχτα σε ένα άδειο σοκάκι παρά τη μέρα σε ένα γεμάτο δρόμο με κόσμο.
Σωστό, σωστό.
Γιατί νιώθεις την ασφάλεια της αγέλης και ότι είναι ναι, μέρα.
Ναι, ναι, έτσι. Οπότε μεγαλώσαμε. Όχι, εξελιχθήκαμε
αυτό
βασικά.
Αυτό μεταξύ να το τονίσουμε. Δεν εννοούμε όταν λέμε ότι φοβάσαι τη νύχτα, ότι φοβάσαι το σκοτάδι, ότι δεν βγαίνεις βράδυ. Εννοούμε ότι το μυαλό σου είναι καλωδιωμένο μέσα στο σκοτάδι να νιώθει πιο ανασφαλή, να είναι πιο jumpy. Να νιώθω ότι κάτι μπορεί να βγει από τη γωνία, να είναι λίγο πιο μαζεμένο ότι α, μπορεί να πάσα στιγμή να χρειαστεί να τρέξω. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις πάντα, αλλά υποσυνείδητα είσαι πιο jumpy το βράδυ παρά τη μέρα.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Στη νύχτα είσαι σε μια επιφυλακή, έτσι θα το χαρακτηρίζω.
Ακόμα και υποσυνείδητη, ναι.
Βγαίνει και στο σπίτι σου. Δηλαδή, πιο πολύ θα φοβηθείς άμα ακούσεις ένα θόρυβο, ας πούμε, το
τη
βράδυ
παρά τη μέρα. Που τη μέρα πες να ακούσει και πιο δυνατό θόρυβο.
Ναι,
και
ναι,
να πει,
ναι, δεν με νοιάζει.
Απ' έξω κάτι θα πέσει, ξέρω εγώ,
ναι,
κάτι
ναι,
θα κουβαλάνε.
Έτσι ακριβώς.
Το μυαλό σου εκλογικεύει κιόλας, λαφασμένα κάποιες φορές, ότι okay, η μέρα είναι ασφαλής, άρα άκουσα θόρυβο από κάποιο γείτονα, από κάτι είναι. Τη νύχτα, ένα μικρό τρίξιμο μέσα στο σπίτι σου, ξέρω εγώ. Ειδικά με ένα παλιό σπίτι που έχουν ήχου στα σπίτια. Πάει, σε κάνει να λες τώρα. Τώρα με σφάξει κάποιο.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Έχω κλειδώσει. Πού είναι?
Ωραία, για να τελειώσω με αυτό που έλεγα. Εξελιχθήκαμε ως είδος αναγνωρίζοντας pattern εκεί που υποτίθεται ότι υπήρχε κίνδυνος. Εντάξει.
Να κλείσω κι εγώ ότι φέρνει στην πραγματικότητα στο σκοτάδι. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι δεν φοβάσαι το σκοτάδι. Φοβάσαι να μην είσαι μόνος
στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι. Σωστό, ναι.
Ότι δεν είσαι μόνος βασικά.
Ναι, ναι. Ότι κάτι μπορεί
ότι
να.
Κάτι κάποιος είναι εκεί μαζί σου.
Να σου κάνει κακό. Και βλέποντας αυτά τα pattern που κάποια ζώα δεν τα έβλεπαν, καταφέραμε να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Οπότε, ας πούμε, και αυτό που βλέπεις, δεν σου έχει τύχει ποτέ να κοιτάς μοσαϊκά και να βλέπεις σχέδια πάνω,
εκεί, ναι.
Να βλέπεις, ξέρω εγώ, πρόσωπα, ζώα, τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα εξελικτικό απομινάρι, έτσι το χαρακτήριζα εγώ. Και εκεί θεωρώ ότι βασίζεται και αυτή η μανία των συνωμοσιολόγων που πιστεύουν σε αυτή τη θεωρία, να βλέπουν μια γάτα η οποία μοιάζει με ένα γκρι εξωγήινο. Ψιλομαλακίτσα. Στο τέταρτο τώρα, όπου η γάτα μπορεί να δει εκθετικά καλύτερα από εμάς, είναι λογικό γιατί όπως είπες και εσύ, έχει το χαρακτηρίο να είναι θηρευτής. Και τα βράδια κυρίως βλέπουμε τις γάτες να κυνηγάνε. Επιστημονικά τώρα, τα μάτια της γάτας έχουν περισσότερες ράβδους από τους κόνους, έτσι λέει εδώ. Η πρώτη είναι υπεύθυνη για την παροχή ασπρόμαυρων εικόνων, γεγονός που το καθιστά καθοριστικά για τη νυχτερινή όραση. Τα τελευταία προσθέτουν χρώμα και μας βοηθούν να διακρίνουμε λεπτομέρειες. Οι γάτες επομένως έχουν καλύτερη νυχτερινή όραση, αλλά βλέπουν καλύτερα μόνο ανάλογα με τον ορισμό μας. Οπότε σε εμάς τους ανθρώπους που αρέσει το χρώμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι αν μας έδιναν ξαφνικά μάτια γάτας, ότι η όρασή μας θα ήταν καλύτερη. Κατάλαβες τι εννοώ. Επιπλέον, οι γάτες έχουν ελλειπτικές κόρες που ανοίγουν και κλείνουν πιο γρήγορα από τις δικές μας και μπορούν να γίνουν καλύτερες, να θεωρηθούν καλύτερες από τις στρογγυλές που έχουμε εμείς. Και η γάτα, όπως και άλλα νυκτόβια ζώα, έχουν μία μεμβράνη που μοιάζει με καθρέφτη στο πίσω μέρος των ματιών τους, η οποία αντανακλά το φως που περνά μέσα από τις ράβδους πίσω από αυτές προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή η διπλή έκθεση επιτρέπει στις γάτες να βλέπουν καλά στο σχεδόν σκοτάδι. Δεν βλέπουν τελείως στο σκοτάδι. Απλά, σαν επιχείρημα, είναι χαζό. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν τόσα ζώα που βλέπουν καλύτερα από μας σκοτάδι. Κουκουβάγια. Η νυχτερίδα, ας πούμε, είναι τυφλή, αλλά λειτουργεί με τις υπέρυθρες του ήχου. Ο σκύλος έχει καλύτερη όσφρηση από εμάς. Ο γορίλας, παρόλο που είναι συγγενής μας, έχει περισσότερη δύναμη από εμάς. Οπότε, να πούμε ότι ένα ζώο είναι εξωγήινο μόνο και μόνο επειδή εμείς δεν έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, είναι χαζό. Οπότε και εμείς είμαστε εξωγήινοι, γιατί έχουμε μεγαλύτερη φία, ξέρω εγώ, από την αλεπού ή από τη γάτα που λέμε τώρα. Όχι ρε φίλε, δεν πάει έτσι. Όσον αφορά τώρα αυτό που λέγαμε για τον ύπνο και ότι σηκώνεται, τρέχει, πάει σε ένα random μέρος και απλά γυρίζει πίσω χωρίς να έχει κάνει κάτι, δεν μπορούμε να το... δεν έχω βρει κάποια εξήγηση. Αλλά ας πούμε για τα πράγματα που βγαίνουν από μέσα γίνεται τελείως αφύσικα. Όχι ρε φίλε, δεν είναι αφύσικα. Είναι μπάλες μαλλιών, οι οποίες, οκ, okay, δεν λέω, είναι ιδιαστικές. Αλλά η γάτα το μόνο που κάνει είναι να γλύβεται, να καθαρίζεται μόνη της. Και αυτές οι τρίχες είναι λογικό να τις παίρνει μέσα στον οργανισμό της. Και επειδή δεν τις χρειάζονται κάπου, τις φτύνει ως χλουδόμπαλες. Τώρα όσον αφορά τις γάτες, οι οποίες και καλά μπορούν να επιβιώσουν καλύτερα σε καταστάσεις από όλα τα υπόλοιπα ζώα, αυτό είναι βλακεία, εντάξει. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε κάποια περιστατικά. Δηλαδή, οκ, okay, αν μας αφήνανε σε ένα νησί έρημο, η γάτα θα μπορούσε να επιβιώσει πολύ πιο εύκολα από εμάς, αλλά το ίδιο ισχύει και για κάθε άγριο ζώο. Δηλαδή, τι μου συγκρίνεις, μπορεί ο λίγος να είναι χειρότερο στην επιβίωση στην άγρια φύση από ότι από τον άνθρωπο? Είναι χαζό, ρε φίλε. Εμένα και εσένα, αν μας αφήσουν τώρα χωρίς εργαλεία στη φύση, έχουμε πεθάνει. Είμαστε καταδικασμένοι.
Εντάξει, εξαρτάται τις συνθήκες. Πιστεύω μπορούσαμε να φτιάξουμε κάποια και να ψιλοεπιβιώσουμε, αλλά πάλι δεν νομίζω ότι θα ήμασταν στην κατάσταση ενός άγριου ζώου, τύπου μια γάτα.
Ναι.
Δηλαδή θα μας έπαιρνε, εγώ σου λέω, και ένα διάστημα 2-3 μηνών για να μπούμε σε ένα, ξέρεις, σε ένα πρόγραμμα όντως που επιβιώνουμε. Τους πρώτους 3-4 μήνες θα φυτοζωούσαμε μέχρι να ετοιμαστούμε.
Σωστό, ναι.
Μέχρι να ετοιμάσουμε καταφύγιο, σταθερή πηγή νερού και όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος.
Και για όσους υποστηρίζουν ότι οι γάτες παραβιάζουν νόμους της φυσικής, όπως το νόμο της διατήρησης γωνιακής ορμής, δεν παραβιάζουν κανένα νόμο της φυσικής. Απλά η γάτα είναι ένα ζώο το οποίο είναι υπερβολικά ευέλικτο. Στο άλλο, το οποίο υποστηρίζει ότι αν πεθάνεις οι γάτες θα σε φάνε, ισχύει.
Ναι, γιατί είναι opportunistic. Όντως,
ας πούμε, το 2010 υπάρχει παράδειγμα, περίπου 12 γράτες βρέθηκαν να τρώνε ένα πτώμα ενός άντρα στη βορειοδυτική Πενσιλβάνια, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός εκεί επειδή είχε αυτοκτονήσει, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ίδια περιστατικά σημειώνονται και με σκυλιά, ας πούμε. Και κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι το σώμα του ίσου μπορεί να φαγώθηκε από σκυλιά και γι' αυτό να μην βρέθηκε τίποτα μες στον τάφο.
Κοίτα, για τα σκυλιά, εγώ επειδή είπα κάτι πριν, συνεχίζει να ισχύει αυτό που είπα. Η έρευνα που είχα διαβάσει, που την είχε κάνει ένας μεγάλος ζωολόγος, έχει να κάνει όντως με τα κατοικίδια τα δικά μας, έτσι. Όλα τα άγρια ζώα θα σε φάνε, άμα είσαι πτώμα, σκυλιά, γατιά και ό,τι άλλο θες. Απλά η έρευνα έδειξε ότι αν κάποιος πεθάνει, ο δικός του σκύλος θα προτιμήσει όντως να αυτοκτονήσει από την πείνα παρά να σε φάει. Η δικιά σου γάτα αντίστοιχα δεν έχει κανένα πρόβλημα να σε φάει.
Όχι, εντάξει, είναι... έχει μια βάση αυτό που λες, γιατί διάβαζα πότε, από κάνα διήμερο, τρίμερο, κάπου εκεί, για έναν τυπά ο οποίος είχε πάει σε αυτούς τους δρυμούς που έχει η Αμερική, ναι, που είναι τεράστια, είχε σκοτωθεί και ο σκύλος του βρέθηκε δίπλα του να περιμένει. Ναι. Ναι. Όχι, δεν πέθανε, επιβίωσε το σκυλί, αλλά δεν πήραξε καθόλου τον ιδιοκτήτη.
Εγώ θα σου πω ένα πιο απλό παράδειγμα. Όταν πέθανε ο δικός μου ο παππούς, είχε ένα σκύλο. Ο σκύλος δεν έφαγε με το πτώμα, αλλά σταμάτησε να τρώει από τη στεναχώρια. Δηλαδή, όταν πέθανε τα αφεντικό του, αυτό τον είχε μεγαλώσει, τον είχε βρει. Το σκύλι απλά αυτοκτόνησε. Σταμάτησε, ναι, να, ενώ του είχαν φαεί, προσπαθούσαν να το ταΐσουν με το ζόρι, δεν έτρωγε. Σου λέει, δεν θέλω, ναι, να φάω.
Και ο γιος του γείτονά μου στο χωριό που είχε πεθάνει, είχε ένα κόκκερ σπάνιελ, το Ραμόν. Και φίλε, ο Ραμόν πέθανε από τη συναχώρια του.
Αυτοκτόνησε, ναι.
Ναι, ναι, γάμισέτα. Κρίμα. Για τα υπόλοιπα τώρα, ας πούμε για την τηλεπαθητική ικανότητα των γατιών, είναι απλά το φυσικό ένσυκτο. Συγγνώμη που σας στεναχωρώ. Και γενικότερα όλα τα υπόλοιπα, για να μην το κουράζουμε γιατί έχει πάει και στην ώρα το επεισόδιο, είναι χαρακτηριστικά τα οποία έχουν όλα τα ελουροειδή. Δεν τα βρίσκουμε μόνο στις γάτες. Όμως υπάρχει μία έρευνα που έγινε από Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στην Πολωνία, όπου υποστηρίζει ότι οι γάτες είναι εξωγήινης βολής.
Θα έλεγα ότι στην Πολωνία η γάτα δεν λέγεται γάτα, λέγεται μιαουκούρβα.
Μιαουκούρβα, όπως μπορμπουρκούρβα. Θα μου κάνεις τιμή να το αναλύσεις, σε παρακαλώ.
Ναι, φυσικά αγαπητέ. Ο κύριος Wojciech Solars, Wojciech, δεν είμαι σίγουρος πώς διαβάζεται το όνομά του.
Δεν είναι Wojciech, όπως το...
Θα είχε ταφ κάτω.
Σωστός,
κάτι. Μπορεί να είναι Wojciech ή
Wojciech,
κάτι μπορεί. Τέτοιο. Τέλος πάντων, ο κύριος Solars περιέγραψε την αυξανόμενη επιστημονική συνένεση ότι οι κόστες γάτες έχουν επιβλαβείς εκπτώσεις στη βιοποικιλότητα, δεδομένου του αριθμού των πουλιών και των φυλαστικών που κυνηγούν και σκοτώνουν. Τα κριτήρια για την ένταξη της γάτας στα εισβολικά ξένα είδη πληρούνται 100%. Επί της ουσίας δεν εννοεί, γιατί κάποιοι ηλίθιοι το καταλάβαν αυτό σαν εξωγήινη, εννοεί ότι η γάτα είναι invasive species, για όσους το έχουν ακούσει στα αγγλικά.
Αυτό εδώ είναι, δηλαδή... να ξέρεις, το βρήκα στο CBS.
Okay.
Να το περιγράφουν ακριβώς έτσι.
Ναι, δεν ξέρω γιατί το μεταφράζουν έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είναι αν ξέρετε να διαβάσετε μια έρευνα, εγώ που καταλαβαίνω το τι λέει. Λέει, ρε παιδιά, ότι η γάτα είναι invasive species, δηλαδή είναι είδος εισβολέας, ότι όταν μπαίνει σε ένα οικοσύστημα, διαταράσσει την ισορροπία του εκάστοτε οικοσυστήματος. Μην όμως το σκέφτεστε περίεργα, δεν είναι ανάγκη να είσαι κάποιο, ξέρω εγώ, ημιεξωγήινο σκουλίκι να διαταράξει ένα οικοσύστημα. Τα γουρούνια διαταράσσουν οικοσυστήματα. Όταν τα γουρούνια πρώτη φορά, αγαπητέ Θεέ, ήρθαν στην Αμερική από τους Ισπανούς, τα γουρούνια τρώνε τα πάντα, πολλαπλασιάζονται λες και δεν υπάρχει αύριο.
Ναι, κάνουν πολλές γέννες με πολλά μωρά.
Ναι, είναι σκληρά ζώα, δηλαδή αγριογούρουνο μαλάκα στη φύση δεν αστείευεται. Σκοτώνει πουλιά, σκοτώνει διάφορα μα μπει κάτι να πλακωθεί μαζί του. Και δεν έχουν θηρευτές στην Αμερική, δεν είχαν θηρευτές στα μέρη και την Νότια Αμερική που τα πηγαίναν οι Ισπανοί. Επομένως διαταράσαν το οικοσύστημα, γιατί τα πουλιά εκεί που είχαν συνηθίσει να μην τους χαλάει κάτι τα αυγά, κάνανε τα αυγά τους σε χαμόκλαδα, χαμηλά ή και στο χώμα. Άρα τα γουρούνια πηγαίνανε και τρώγανε τα αυγά που τους αρέσει πάρα πολύ. Fun fact από εκεί, όντως βγαίνει και το concept του παιχνιδιού Angry Birds. Ότι τα γουρούνια, τα αμερικάνικα γουρούνια, έχουν την τάση να βρίσκουν τα αυγά που τα πουλιά έχουν στο έδαφος. Υπάρχουν κάποια είδη πουλιών που έχουν τη φωλιά τους κάτω.
Ναι, ναι.
Ειδικά σε κάτι τροπικά νησιά.
Όχι, και στην Ελλάδα. Η παιδινή πέρδικα, ας πούμε, τη φωλιά,
έχει τη φωλιά κάτω, ναι. Και τα γουρούνια τους αρέσουν πολύ τα αυγά. Επομένως τα γουρούνια βρίσκουν αυτές τις φωλιές και τρώνε τα αυγά. Επομένως τα γουρούνια κατάφεραν να εξαφανίσουν πόσα είδη πουλιών όταν πρώτο εισάχθηκαν στην Αμερική. Okay. Γιατί οι Ισπανοί τα φέρνανε μαζί. Ενδεχομένως κάποιες φορές επίτηδες τα παρατάγανε σε νησιά για να έχουν φαΐ εκεί. Δηλαδή ξέρανε τα γουρούνια να παράγονται. Πήγαιναν λοιπόν 6 ζευγάρια γουρουνιών και τα μολάγανε σε ένα νησί. Άρα αυτοί ξέραν ότι στο τάδε νησί, καθώς πάμε για την Κούβα, ξέρω εγώ, μπορούμε να πάσα στιγμή να σταματήσουμε, να κυνηγήσουμε μια κοσάδα γουρούνια και να ξαναφύγουμε.
Σωστό.
Το νησί όμως γέμιζε γουρούνια. Γιατί δεν είχαν φυσικό θηρευτή εκεί.
Το ίδιο ισχύει νομίζω και με τα κουνέλια.
Ναι, είναι invasive species, δηλαδή είδος εισβολέας, το οποίο αυτό με το που εισαχθεί σε ένα περιβάλλον το διαταράσει την ισορροπία του οικοσυστήματος. Απλά κάποιοι αυτό για κάποιο λόγο το θεωρήσαν ότι η γάτα είναι εξωγήινος. Όχι, η γάτα απλά είναι ένας πολύ καλός γενετικά διαμορφωμένος θηρευτής και όντως είναι εξαιρετική. Είναι ευλίγιστη, χώνεται σε πάρα πολλά μέρη, σκαρφαλώνει στα πιο απίθανα σημεία. Έχει κοφτερά νύχια, έχει κοφτερά δόντια. Είναι γρήγορη, αθόρυβη και πάνω από όλα.
Δες όμως εδώ τα νούμερα. Στην Πολωνία σκοτώνουν περίπου 140 εκατομμύρια πουλιά το χρόνο.
Μαλάκα,
ενώ ας πούμε στην Αμερική σκοτώνουν 4 δισεκατομμύρια.
Μην το πας μακριά, ρε φίλε. Εδώ είδες εσύ που ξέρεις που είμαστε εδώ τώρα.
Ναι.
Είδες ότι εδώ και εγώ και άλλοι στη γειτονιά ταΐζουμε τα γατιά. Και έχουμε πολλά γατιά. Είδες απ' έξω τώρα περπατήσαμε, ήταν 6-7 γατιά. Έτσι τώρα. Και σου λέω ότι έχει κι άλλα. Αυτά δεν τα κάνω όλα. Ξέρεις πόσα πουλιά εδώ στην αυλή μου έχουν φέρει πεθαμένα. Τα κάνω έτσι μπουκιά. Προχθές πήγα στην ταράτσα για να φτιάξω κάτι. Θέλω να κατεβάσω μια βαλίτσα, δεν θυμάμαι. Μαλάκα πάλι βρήκα νεκρό πουλί. Του άμα τη μάνα, ό,τι πιάσουν,
ναι, το ξεσχίζουν. Ναι. Απλά ποιο είναι το θέμα? Ότι τα ζώα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη βιοποικιλότητα τα επικυρίσουν.
Ναι, αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλιφόρνια έχουν επικηρύξει τα Ιγκουάνα και τα τρώνε κιόλας.
Μην πας μακριά. Στην Ελλάδα είναι επικηρυγμένο. Δεν ξέρω αν είναι τώρα. Ήταν επικηρυγμένη για μεγάλο διάστημα η Αλεπού και το Πετροκούναβο.
Για 6 δισεκατομμύρια διπλά μπέρις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
Σωστό.
Ξέρεις τι είπα.
Ξέρω.
Τι. Εντάξει, εντάξει. Δεν ξέρω αν ξέρει, αν έχουμε καταλάβει το ίδιο.
Μπορεί για να
καταλάβει κάτι άλλο.
Ναι. Πάντως, ναι, τέτοια είδη τα οποία προκαλούν πρόβλημα στη βιοποικιλότητα τα επικυρίζουν. Στις γάτες αντίστοιχα δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό, φίλε. Γιατί για κάποιο λόγο την Αλεπού ο άλλος δεν θα τη λυποποιηθεί να τη σκοτώσει. Το γατί όμως θα το λυποποιηθεί.
Ρε φίλε, εντάξει, το γατί βασικά θα σου πω είναι και πίτα να πάει να γαμηθείς. Έτσι, και η Greenpeace.
Εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται να.
Και όλες οι φιλοζωικές. Περίμενε. Που λένε, γιατί τώρα πέφτω λίγο στο επιχείρημα που λένε. Ότι ξέρω εγώ, τα γατάκια, τα σκυλάκια και τα κουνέλια. Μέχρι να σημαίνει τα κουνέλια. Είναι, ξέρω εγώ, η Κώστα και είναι φίλοι. Η Αγελάδα, ξέρω εγώ, το πρόβατο και το γουρούν είναι φαΐ. Φυσικά και είναι. Αλλά. Καταρχάς.
Και ο σκύλος είναι φαΐ.
Λάβετε, αυτό πήγα να σου πω. Λάβετε υπόψη, γαμημένη τη πίτα, ότι στην Κίνα ο σκύλος δεν είναι. Γιατί κοινωνικά δεν το θεωρείς φίλο σου, κατά κύριο λόγο το θεωρείς μια-μιαμ.
Αλλά.
Ωραία. Ναι, όπως και να έχει. Αυτό που βάζω εδώ σαν επιχείρημα είναι αυτό, ότι τη γάτα την έχουμε συσχετίσει με οικόσιτο. Η δικιά μας κουλτούρα, έτσι. Την, η δυτική κουλτούρα την έχει συσχετίσει με ένα οικόσιτο γλυκούλι ζώο και δεν τη βλέπεις αφαΐ.
Το οποίο βοήθησε και στην καταπολέμηση της βουβονικής πανόλης, να το σημειώσουμε.
Ναι, γιατί τρώγαν τα ποντίκια. Να γιατί μαλάκες στη σπίτα δεν τρώμε τις γάτες, γιατί μας σώζει τη ζωή.
Σωστό.
Έχει έρθει ποτέ εμένα η Αγελάδα πέρα από το να με χέσει στο χωράφι και να κλάσει να μου ανεβάσει το διοξίδιο το άνθρακα να με σώσει?
Ναι.
Πότε?
Από την πείνα.
Ποιος? Ναι, ρε μαλάκα!
Όχι, ρε, δεν είναι αυτό. Ποιος όργωνε τα χωράφια, ας πούμε.
Πάω να παραγγείλω μπέργκερ τώρα, γαμιούλια.
Ποιος όργωνε τα χωράφια, θα το πάμε λίγο σοβαρά, ρε φίλε. Σε βοηθάει η Αγελάδα. Δεν είναι ότι δεν σε βοηθάει.
Το βούι σε βοηθάει.
Αλλά ποιο είναι το θέμα? Έχει ημερομηνία λήξης. Yeah. Η γάτα μέχρι να πεθάνει να συνεχίσει να κυνηγάει. Ενώ εντάξει, το βόδι, η αγελάδα ή το οτιδήποτε γέρικη... δεν θα έχει τη δύναμη να τραβάει το άρωτρο.
Η γέρικη γάτα και ο γέρικος σκύλος δεν δουλεύουν όσο καλά δουλεύουν. Αλλά γενικά, εντάξει, για να το κλείσουμε και αυτό.
Με το pest control μια χαρά είναι.
Έχει να κάνει με. Μπράβο, τη χρησιμότητα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εξημέρωσε τις γάτες γιατί του τρώγαν τα ποντίκια και άλλα ζωήφια, κατσαρίδες και αυτά. Επομένως. Τις ήθελε για να κρατάνε το σπίτι του και το φαΐ του, τις αποθήκες φαγητού του καθαρές.
Ή αντίστοιχα ο σκύλος.
Το σκύλο τον εξημέρωσε γιατί τον βοηθάει στο κυνήγι, του προστατεύει το σπίτι και του μαζεύει τα ζώα.
Ο σκύλος μέχρι να γεράσει πολύ και να αρχίσει να μην βλέπει καλά και τα σχετικά. Και είναι φύλακας. Είναι φύλακας.
Ωραία, φίλε, σου λέω πέντε. Πέντε πράγματα που κάνει. Μαζεύει τα ζώα σου, σου μαζεύει τα ζώα για σένα. Ναι. Σε βοηθάει, αντιπαλεύεται με τους λύκους. Για να προστατέψει τα ζώα σου όταν συμβαίνει εκεί, μυρίζει καλύτερα τους λύκους και γενικά αποκρούει
αυτό
και
είναι ένα, σε προειδοποιείς βολές. Αυτό είναι το τσοπανόσκυλο, ας πούμε, το κυνηγόσκυλο. Από τη μέρα που δεν θα είναι κουτάβι. Ωραία. Που ξέρω εγώ, πες τους πρώτους 3-4 μήνες θα είναι λίγο.
5-6 μήνων και μετά.
Ναι, μέχρι τα 10 χρόνια είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει
να επιβιώσει.
Ναι, να βρει φαΐ.
Όχι μόνο, παραμένει φύλακας αν πλησιάζει κάποιο γαβγίζει.
Σωστό.
Μπορεί να σε βοηθήσει εναντίον άγριων ζώων. Γενικά βλέπει ότι σου παρέχει κάποια πράγματα. Μπορεί να σε βοηθήσει να βρει εσύ τροφή, να μυρίσει κάτι.
Ναι.
Να βρει νερό, ξέρω εγώ οτιδήποτε.
Ή τα γεράκια. Ή καζάκι. Φίλε, κυνηγάνε με τα γεράκια.
Και τώρα, αλλά και εμείς στην Ευρώπη το είχαμε σαν σπορ. Κάνανε κυνήγι γερακιού. Άφηνε το γεράκι και πήγαινε και βρίσκε το λαγό.
Οπότε, ναι, είναι ζώα τα οποία ήταν χρήσιμα για την κουλτούρα μας και τα οικειοποιηθήκαμε. Έτσι θα το χαρακτηρίσω εγώ. Ήταν ζώα τα οποία, ρε φίλε, μας κάνουν απλά για το φαΐ. Εξελιχθήκαμε
χωρίς
να τρώμε
λίγο
αυτά τα ζώα. Κοίτα, και απλά έγινε κομμάτι.
Να αναφερθούμε λίγο ιστορικά αυτό. Ότι δεν έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει ότι παλιά βγάζανε χρησιμότητα. Άμα δείτε ντοκιμαντέρ καλά. Που εξηγούν, ας πούμε, στο μεσαίωνα η διαδικασία για να σκοτώσει ένα γουρουνάκι. Ωραία, τι έκανες? Είχες τα γουρουνάκια όλο το καλοκαίρι, ωραία. Το χειμώνα, λοιπόν, έβλεπες, έκανες έναν απολογισμό και έλεγες ποια ζώα μπορείς να θρέψεις και ποια δεν μπορείς. Γιατί όταν με το ζώο έχεις να φας εσύ, γιατί χειμώνες, ας πούμε, στη μεσαιωνική Αγγλία ήταν σκληρή. Εσύ τώρα πρέπει να σκεφτείς αν θέμεις.
Καλά, και στην Ελλάδα.
Μπορώ, ναι, εντάξει, σου λέω που είναι πιο βόρεια, ρε παιδί μου, πιο κρύο. Μπορώ, λες, να θρέψω όλη μου την οικογένεια συν το γουρούνι. Όχι απαραίτητα. Άρα θα σκοτώσω το γουρούνι. Όμως δεν χάνανε τίποτα. Δηλαδή, ακόμα σκεφτείτε,
ναι,
όταν
αυτά, ναι,
ψήνανε, έψινες ένα κομμάτι να το φας από το γουρουνάκι. Είχες κρεμάσει σε γάντζους πιο πάνω εκεί στην καμινάδα τα χειρομέρια για να τα καπνίσεις με τον ίδιο καπνό που βγάζει αυτό που ψήνεις. Ούτε ο καπνός δεν πήγαινε προς, ξέρεις, χαλάλι, να τον χαλάσεις τελείως. Αλλά κάποια ζώα αυτό τα χρησιμοποιούσαμε μέχρι εκεί. Ο σκύλος δεν τον σκότωνες, γιατί είπαμε, σου έκανε 10 δουλειές και η γάτα άλλες 10. Το γουρουνάκι ήταν μόνο χρήσιμο για να το φας και να τα αποθηκεύσει για το χειμώνα για να ζήσεις. Ή αντίστοιχα το πρόβατο που τα κρατάγανε περισσότερο για τις κότες. Το πρόβατο σου παρέχει μαλλί το οποίο μπορείς να το πουλήσεις και ή να κάνεις και τα ίδια τα δικά σου τα ρούχα, αν δεν έχεις πάρα πολύ ποσότητα. Ή να κάνεις τα ρούχα και να πουλήσεις. Σου παρέχει λεφτά. Σου παρέχει γαλατάκι. Δηλαδή σου παρέχει κάποια φαγόσιμα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο το αρνί. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυνατότητα άλλη να σε βοηθήσει κάπου.
Μπορεί είπαμε αυτό που είπαμε. Χαλιά.
Ναι.
Τα οποία παλιά τα κρεμάγαν στους τοίχους, ας πούμε.
Αυτό ήταν για μόνος.
Μονωτικό. Ναι, μονωτικό.
Αυτό είναι μαλακά.
Οπότε σε προστατεύει από τη ζέστη.
Ναι.
Δεν είναι μόνο διακοσμητικό. Τα ρούχα σου.
Κουβέρτες.
Ναι, κουβέρτες, όλα αυτά. Και ακόμα και όταν το σκότωνες, ήταν χρήσιμο γιατί, ας πούμε. Όχι, εκτός από το φάι. Σηκώτια όλα αυτά που τα παίρνουν και τα κάνανε θήκες.
Μαλακά μέχρι και τα. Ναι, κάνανε. Μπράβο, τους ασκούς για το νερό.
Τα τυριά
το...
που μετά.
Στην... Λέω, τον ασκό από το στομάχι που το
ναι,
κάνανε.
Ναι, που το κάνανε φλασκούρι για νερό. Ναι.
Και μην ξεχάσουμε τα κόκαλα.
Α,
τα κάνανε μαχαίρια, τα κάνανε διακοσμητικά.
Αργότερα.
Ναι, σωστός. Τα κόκαλα, τα κέρατα που τα κάνανε. Για μπαρούτι που είπες, τα κόκαλα τα κάνανε μαχαιράκια, τα κάνανε λαβές για μαχαίρια αργότερα όταν εξελίχθηκε η τεχνολογία μας. Δηλαδή πάντα, ή αν τρίψεις τα κόκαλα, το κάλσιο και αυτά που έχουν και το ασβέστιο, το κάνεις το λεγόμενο bone meal, όπως το ξέρετε και από το Minecraft. Πόντως υπάρχει αυτό.
Κρεατάλευρο είναι στην ουσία.
Ναι, ναι, από κόκαλο. Και το αναμειγνείς με.
Ναι, ναι, οστάλευρο, όχι κρεατάλευρο.
Ναι, και το αναμειγνείς με κομπόστα, μα θες, και είναι πολύ καλό για τα φυτά σου. Δηλαδή όλα χρησιμοποιούντουσαν. Να σου πω κάτι, θα έπρεπε να γυρίσουμε εν μέρη σε αυτή τη χρησιμότητα εποχή.
Δηλαδή,
zero waste. Ότι σκοτώνουμε μια γελάδα, μην πάρουμε το prime rib και την πετάξουμε. Ας χρησιμοποιήσουμε και τα υπόλοιπα.
Ναι.
Σε αυτό είμαι υπέρ βιομηχανικά. Αλλά ναι, όσοι είστε υπέρ αυτής της μαλακίας, παιδάκια, τα τρώμε για την ενόστιμα.
Το κάναμε και το ραντάκι μας σήμερα, πλάκα-πλάκα.
Ναι, μα έχεις κοιτάξει ποτέ γελαδίτσα στα μάτια, ένα πουλαράκι μικρό να σε κοιτάει με αυτά τα ματάκια, τα μεγάλα θέμη.
Το πουλάρι είναι τέτοιο, ρε.
Μόνο στα λόγω.
Άλλο.
Δεν είναι και στις αγελάδες.
Τα αγελαδάκι νομίζω το λένε.
Τα αγελαδάκι μικρό, έτσι ένα γάλακτος μοσχαράκι εκεί να σε κοιτάει και να πεις αυτό εδώ τώρα. Μια μπριζολίτσα.
Όχι, όχι, όχι.
Μαγείρεψε το μιτσάρα.
Θα σου πω, ρε φίλε, θα σου πω. Επειδή πηγαίνω για κυνήγι, το λυπάμαι να το σκοτώσω εγώ. Να το φάω δεν έχω πρόβλημα.
Δεν θα πυροβολήσεις.
Όχι, ρε φίλε, γιατί άμα α πούμε στα αγριογούρνα παράδειγμα ή στο λαγό. Αν δεν το χτυπήσει καλά, το ακούς και φωνάζει να, και χτυπιέται και θα το λυπάσαι. Ενώ την τσίχλα, μπαμ! Τη ρίχνει πέρα στο πατσαβούρα.
Τσίχλα, ρε μαλάκα, η σφαίρα έχει το μισό τη μέγεθο, α πούμε.
Όχι, ρε, ρίχνει διασπορά. Μονόβολα, πα ρίξει.
Εντάξει,
δεν θα μείνει τίποτα.
Και πάλι, ρε μαλάκα, για την τσίχλα τη διασπορά, την πυλίθα, πρέπει να ενώσω το πόδι τη, ξέρω εγώ.
Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ μικρό.
Εντάξει, ρε και πάλι.
Θα δείξω μία μέρα, θα δει πώ είναι.
Τα σκάλια.
Ναι, τα σκάλια.
Θα μου δείξει τα σκάλια του.
Τέλος πάντων. Πάλι ξεφύγαμε το θέμα.
Όχι, αγόρι, να μπήκαμε στο θέμα.
Πάμε και μία γρήγορη στο pop culture. Το πιο γνωστό βιβλίο πάνω σε αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, αλλά δεν υποστηρίζει τη θεωρία συνωμοσίας, τη διακομωδή, είναι Cats are Aliens Sent to Spy on Us του Mads Trateberg.
Trateberg. Είναι ο ξάδελφος του Ζούκερμπεργκ.
Τέλος πάντων, ναι. Και λέει ότι οι γάτες δεν είναι κατοικίδια, αλλά είναι εξωγήινοι κατάσκοποι.
Θα αναφερθώ και σε λίγα ακόμα βιβλία, αγαπητέ, που έχω με γατούλες.
Okay. Που... Επειδή μου είπες ότι θες να το διαβάσεις, να πω και
θα
τα
πω κάποιες, ναι, θα πω μόνο, θα αναφέρω πρώτα και μετά, αν θέλετε, ακούσουμε και μια ιστοριούλα.
Okay.
Συγκεκριμένα, ο φίλος Lovecraft, για όσο το ξέρετε, H.P. Lovecraft, είχε γράψει τρεις ιστορίες, οι οποίες είναι έτσι εξωγήινης προέλευσης με γάτες. Στη μία λέγεται The Cats of Ulthar, γράφτηκε το 1920. Είναι μια μικρή ιστορία γενικά, όπου σε μια πόλη φανταστική της Αμερικής, το Ούλθαρ, περνάει ένας νόμος ο οποίος απαγορεύει το σκότωμα της γάτας. Και γενικά γίνονται πάρα πολλά μυστηριώδη και βία έτσι, πράγματα γύρω από τις γάτες, καθώς κάποιος πάει τον νόμο και τα σχετικά. Και υπάρχει το supernatural στοιχείο του Lovecraft. Υπάρχει το The Dream Quest of Unknown Kadath, η ονειρική αναζήτηση για τα άγνωστο Kadath. Γράφει το 1927, που σε αυτό οι γάτες παρατηρούνται να είναι όντα, τα οποία είναι κάτι ανάμεσα σε θέοι και γενικά παντοδύναμα psychics, medium. Μπορούν να διαβάζουν όνειρα, να κινούνται μέσα στη σκέψη, να ξεπηδούν από πραγματικότητες και να μεταφέρονται μεταξύ διαστάσεων. Και γενικά είναι παντοδύναμα όντα. Και η άλλη ιστορία που έχει γράψει λέγεται The Rats in the Walls, 1924. Η μικρή αυτή ιστορία παρουσιάζει έναν... για όσους τους αρέσει, είχαμε έναν στο Instagram που μας το είχε πει. Του αρέσει να λέω τη λέξη.
Ναι, μπράβο, ναι. Σε παρακαλώ, μην το πεις.
Man, έναν νεκρό άντρα.
Εντάξει, θα βάλω πάπια από πάνω.
Μπιπ, ναι, ο οποίος είναι ο αφηγητής μας, που αρχίζει να ακούει ποντίκια μέσα στον τοίχο. Η γάτα παίζει ένα μικρό ρόλο. Γενικά έχει πάρα πολλά, έχει πολύ από πίσω αυτό. Καλά, να αναφέρω εδώ ότι ο Lovecraft γενικά, και θα δείτε στην ιστορία που έχω φέρει που είναι για το Kadath, ότι ήταν ρατσιστής πάρα πολύ. Ήταν προϊόν της εποχής του.
Εντάξει,
πας μαλάκα.
Όλοι 1900.
Όλοι 1900. Σου λέω 20, 1900 κάτι, 1880. Οπότε ήταν. Εντάξει, είναι ρατσιστούλης πάρα πολύ. Δηλαδή, όλη την ώρα οι κακοί είναι, ξέρω εγώ, κάτι Ινδιάνοι, κάτι μαύροι, κάτι Κινέζοι. Ή αν δεν είναι αυτοί, είναι γκρουπ που θυμίζουν αυτούς. Δηλαδή, οι πρωταγωνιστές και οι ήρωες ειδικά είναι όντως λευκοί άντρες, ξέρω εγώ, που έρχονται να σώσουν την. Λευκοί straight άντρες που έρχονται να σώσουν την κατάσταση. Είναι και όλοι κακοί, είναι μαύροι, γκέι, ανώμαλοι, υποτίθεται της εποχής.
Okay.
Κινέζοι και native American.
Μειονότητες.
Ναι, αλλά γενικά είναι ρατσιστούλης πάρα πολύ. Να, άρα, ναι. Αν διαβάσετε την τρίτη ιστορία, δεν μου κάνει εντύπωση αν ο μαύρος πεθαίνει πρώτος. Ή πεθαίνει γενικά.
Εντάξει.
Ας πούμε στο Kadath. Ότι πας είναι άσπρος και ζει. Στο άλλο με τα ποντίκια δεν πες να ζει επειδή είναι μαύρος.
Το βλέπουμε.
Όχι, είναι σίγουρο. Εγώ το πάω στη.
Εντάξει. Στο pop culture, εγώ δεν έφερα κάποιο βιβλίο ή κάτι τέτοιο, γιατί ήθελα να ασχοληθώ μόνο με αυτό που ήταν το σατορικό για τις θεωρίες συνωμοσίας. Τώρα σε ταινίες υπάρχει το Men in Black.
Ταινιάρα.
Στο οποίο έχει ένα γάτο με τον κωδικό όνομα Orion, ο οποίος φοράει ένα κολλιέ που έχει ένα ολόκληρο γαλαξία μέσα, δεν ξέρω τι φάση.
Δεν το θυμάμαι αυτό. Την έχω δει την ταινία, αλλά μικρός.
Και εγώ δεν το.
Πρέπει να την ξαναδώ.
Alien Cat, μια κωμωδία φαντασίας από την Κίνα. Που μάλλον στο τέλος τρώνει τη γάτα.
Όντως.
Όχι, ρε, εντάξει. Το concept είναι ότι είναι ένας εξωγήινος που φτάνει στη γη και παίρνει τη μορφή μιας γάτας. Να εξερευνήσει την ανθρώπινη ζωή και στοχεύει αυτή τη φορά στη φιλία και την οικογενειακή αξία μέσα από χιουμοριστικά περιστατικά. Κάνει ματσακονιές, μάλλον.
Παραποντιές. Είναι
παραπόντης.
Είναι παραπόντης.
Cat's Eye.
Μια ανθολογία τρόμου, ταινία δηλαδή, έχει πολλά.
Του Stephen King.
Ναι, που περιέχει και γάτα. Η ιστορική, θα έλεγα, ταινία και βιβλιάρα, διαβάστε και το βιβλίο, είναι διαφορετικό από την ταινία και αξίζει, του πολύ αγαπητού Neil Gaiman, Coraline.
Το ξέρω αυτό.
Δεν το έχεις δει?
Όχι.
Είναι ταινιάρα μεγάλων οκτανίων. Η γάτα πάλι εμφανίζεται όπως στην ιστορία που έχω φέρει εγώ. Μπορεί να περνάει μέσα από διαστάσεις και μιλάει.
Σε
μια διάσταση μιλάει και εμφανίζεται κάτι ανάμεσα σε... σε θεό, δηλαδή, ότι έχει δυνάμεις, μπορεί να παλέψει το τέρας.
Μία ταινία, ρε, εσύ, που ήταν σκύλ εναντίον γατιών, που ήταν. Όχι εξωγήινη, που ήταν.
Κατάσκοπη.
Το θυμάμαι.
Δεν έχω ιδέα, αλλά το θυμάμαι.
Ξέχασα να το γράψω.
Είχε και κάτι χάμστερ, μαλάκα, ναι, που ήταν μέσα σε μπάλες.
Ό,τι να είναι.
Cats and dogs. Σκύλο, σαν το σκύλο με τη γάτα, το λέγαμε στα
ελληνικά. Μπράβο, ναι, κάπως έτσι. Ναι.
Τέλος πάντων, ταινιάρα.
Επόμενη ταινία, The Cat from Outer Space.
Η γάτα από το εξωδιάστημα. Κομμωδία, το εξωτερό.
Κομμωδία της Disney, όπου ένας εξωγήινος που μοιάζει με γάτα, αυτά είναι στη γη.
Nine Lives.
Τέλος πάντων, και προσπαθεί να. Κάτσε, δεν τελείωσα. Προσπαθεί να επισκευάσει το διαστημόπλοιό του. Πες το.
Το Nine Lives 2016, μια κωμωδία φαντασίας όπου ένας άνθρωπος μεταμορφώνεται σε γάτα. Και αν και δεν έχει να κάνει με εξωγήνους, γενικά πάλι η γάτα είναι ένα άλλο όν που προσπαθεί να, ξέρεις, να μπει μέσα στην οικογένεια του πρωταγωνιστή. Υποθέτω ότι λογικά αυτός είναι μακριά από την οικογένειά του γιατί έχει ψηλόγο. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά.
Και τώρα τύπου παιδικά, Rick and Morty, έχει εξωγήινες
παιδικό γάτες. Το Rick and Morty.
Παιδικό είναι, ρε φίλε. Συγγνώμη, animation.
Γαμώ τις σειρές είναι το Rick and Morty.
Animation.
Κάθε δεύτερη λέξη είναι βρισιά, τι εννοείς.
Ναι, εντάξει, δεν θα πω παιδικό. Κατάλαβες τι εννοώ, παιδικό.
Όχι, όχι, δεν το δέχομαι.
Ωραία. Συγγνώμη, ένα animation το Rick and Morty.
Και ξεχνάς, αγαπητέ, τη σειρά η οποία βασίστηκε.
Ρε φίλε, στα Looney Tunes πρέπει να έχει εξωγήινες γάτες.
Δεν θυμάμαι, έχει
Duck Dodgers πρέπει να έχει.
Duck Dodgers γαμάει, δεν το συζητάμε καν. Πηγαίνετε, δείτε το τώρα.
Δεν θυμάμαι, ρε γαμώτο, σε ποιο ήταν, στο πλούτο.
Δεν θυμάμαι. Κάπου
σε κάποια σειρά.
Στο Duck Dodgers κάνει μια παροδία Samurai Jack και είναι γάτα ο κακός αντί για δαίμονας.
Εξωγήινη γάτα, εντάξει, το βρήκαμε.
Ναι, είναι εξωγήινος δαίμονας γάτα φάση. Να πούμε και τη σειρά πάλι Netflix που βασίστηκε στο επιτραπέζιο Explosive Kittens. Όπου αυτή τη φορά.
Α, αυτό που είχαμε παίξει.
Ο Θεός από τη μία και ο Σατανάς από την άλλη έχουν μεταμορφωθεί σε δύο γάτες και έχουν εισβάλει στον κόσμο των ανθρώπων, προσπαθώντας να αντιπαλέψουν ένας τον άλλον. Πάλι δεν είναι εξωγήινη, αλλά είναι το ίδιο κόνσεπτ. Είναι μία γάτα η οποία δεν είναι αυτό που φαίνεται εξωτερικά και ξέρεις. Κατασκοπεύει τους ανθρώπους.
Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
Πολύ ωραίο κονσεπτάκι. Και τώρα να περάσουμε στην ιστορία μας.
Ναι, νομίζω αυτά είχα να πω εγώ.
Ωραία. Α, μιλήσουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για το ονειρικό Καντάθ, η ονειρική περιπέτεια στο άγνωστο Καντάθ συγκεκριμένα. Ο Ράντολφ Κάρτερ είναι ένας άνθρωπος με τη σπάνια ικανότητα να μπορεί να ταξιδεύει στη χώρα των ονείρων, Θέμη. Και ξεκινά ένα ταξίδι για να βρει την χαμένη ονειρική πόλη του Καντάθ, την οποία την έχει δει μόνο στα όνειρά του. Παρά τις προειδοποιήσεις των ίδιων των θεών και των πλασμάτων της Αβύσσου από τα όνειρά του, του λένε να μην πάει, ο Κάρτερ παραμένει πεπισμένος ότι πρέπει να βρει την πόλη. Στο ταξίδι του συναντά αλόκοτα τοπία και φυλές όντων, αλλά και τις γάτες της χώρας των ονείρων. Είναι μαγικά πλάσματα, όπως είπαμε, μπορούν να περνάνε μέσα από πραγματικότητες και όνειρα και να ελέγχουν τα όνειρα. Και ο Ράντολφ αχμαλωτίζεται από τους τρομακτικούς Ζουγκ, οι οποίοι είναι φάση Native Americans, όπως είπαμε, ρατσισμός. Η φυλή του Αμαζονίου, φάση παύλα Native American. Ναι, είναι ένα ρατσιστικό στερεότυπο. Ένα είδος άγριων πλασμάτων που ζει μέσα σε σπηλιές. Τύπου Native American Ούγκα Μπούγκα, αυτό σκεφτείτε. Οι γάτες λοιπόν της Ούλθαρ, μιας άλλης μαγικής πόλης σε αυτόν τον κόσμο, όπου λατρεύονται σαν θεοί, οργανώνουν μια διάσωση και ξεχύνονται στον νυχτερινό ουρανό πετώντας και ταξιδεύοντας ανάμεσα στα αστέρια και εισβάλλουν στις σπηλιές του Ζουγκ και τους σκοτώνουν γενικά και απελευθερώνουν τον Κάρτερ. Καθώς συνεχίζει την αναζήτησή του, μαθαίνει πιο πολλά για τις γάτες που δεν είναι μόνο σύντροφοι των ονειρευτών αλλά και φύλακες των διαστάσεων. Δηλαδή ο κόσμος των ονείρων εν τέλει δεν είναι μόνο ο κόσμος των ονείρων αλλά είναι παράλληλη διάσταση, μπορείς να κινείσαι από εκεί σαν μπύλη σε άλλες διαστάσεις. Οι γάτες αυτό το προστατεύουν. Ενώ οι γάτες μπορούν να περνάνε ανάμεσα σε όλους τους κόσμους κατά βούλης. Γενικά χρησιμοποιούνται ως πηγή έμπνευσης για ανεξαρτησία, συμβολίζουν δύναμη, εφέλεις, ελευθερίες και τα σχετικά. Στο τέλος ο Κάρτερ δεν βρίσκει ποτέ το Καντάθ, αλλά κατανοεί καλύτερα το ταξίδι του. Πάνω κάτω Space Odyssey αυτό.
Το σημαντικό είναι ότι έχει γάτες με υπερφυσικές ικανότητες.
Θα έλεγα πίσω ότι είναι μια Οδύσσια. Δηλαδή αυτό που μας αφήνει και η ίδια η Οδύσσια. Ότι ο Οδυσσέας αφού γύρισε στην Ιθάκη μετά ξανάφυγε. Τελικά δεν έχει σημασία ο προορισμός, έχει το ταξίδι σου.
Ναι, εντάξει, εκεί.
Ο Οδυσσέας μαλάκα για μένα ήταν πολύ μουνόπανο. Υποτίθεται όλο αυτό το κάνεις για τη γυναίκα και το γιο σου. Γιατί ξαναφεύγεις, ρε μαλάκα.
Μη βρίσκεσαι παρακάτω.
Ωραία,
γιατί έχουν δει και τα παιδιά, το έχουν παρακάνει.
Γιατί ξαναφεύγεις, ρε ομοφιλόφιλε άντρα.
Φίλε, βασιλιάς ήταν, δεν γίνεται να μείνει εκεί πέρα.
Γιατί
πρέπει να πάει να πολεμήσει.
Μα δεν ξαναφύγει να πολεμήσει, ξαναφύγει έτσι για ταξίδι. Ούστερε.
Αφού σε μία μάχη πέθανε ο Οδυσσέας.
Ναι, στο ταξίδι πέτυχε και μία μάχη, λογικό δεν ήταν. Εδώ είχε πετύχει 300 τέρατα την προηγούμενη.
Τέλος πάντων.
Εντάξει, εγώ προσωπικά, άμα είχα τραβήξει 20 χρόνια 3, 10 και άλλα 10 πέρα δόθε με κύκλοπες, κύρκι και όλα αυτά, μαλάκα εγώ καθόμουν σπιτάκι μου, δεν ξανάφευγα. Καλά, ο Οδυσσέας γάμισε και τη μισή Ελλάδα τότε.
Όχι μόνο τη μισή Ελλάδα, τη μισή Μεσόγειο.
Ό,τι βρήκε.
Τη μισή Μεσόγειο.
Ό,τι και τον κύκλο μα.
Μεταφορικά, μεταφορικά.
Τα φλόκια μου στο μάτι, έτσι τον τύφλο.
Τέλο πάντων.
Βαρέ μαλάκα, αφού μέχρι και στο original έργο, η Κίρκη όταν σκάει ο Οδυσσέας με το σπαθί και έχει εκείνο το φυτό το περίεργο και δεν μεταμορφώνεται σε γουρούνι κι αυτό. Και είναι, τη λέει, μωρή, θα σε σφάξω τώρα. Τι αρχίζει να κάνει, ξέρει.
Με την Κίρκη δεν έκανε σεχ.
Αυτό σου λέω. Άρχισε να βγάζει τα ρούχα τη για να του χορεύει. Για να τον σαγηνέψει. Βασικά πιο πολύ για να τον πείσει να μην την καρφώσει με το σπαθί.
Αλλά αλλιώ.
Ναι, σου λέει εντάξει, κοίτα, τώρα άμα είναι να με καρφώσει με κάτι. Άστο το σπαθί.
Ας μην είναι το σπαθί.
Ας μην με σφάξει σήμερα.
Ωραία όλα αυτά. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω πώς σου φάνηκε η σημερινή συνωμοσία.
Μία απ' όλα με συντζατζίκι.
Ωραία. Σε σύγκριση με τα ζώα κατασκόπους, ποιο πιστεύεις ότι έχει καλύτερη αισθητική, ποιο έχει περισσότερη πλάκα?
Τα ζώα κατασκόπους, ας πω, είναι λίγο πιο σοβαρή, γιατί όντως εν μέρει έχουμε χρησιμοποιήσει ζώα για κατασκοπία. Αυτό ήταν αυτό, μία από όλα συντζατζίκη. Είναι πιο αμερικάνικη η συνωμοσία 100%. Αν όχι αμερικάνικη σε προέλευση, είναι αμερικάνικη σε ύφος. Γιατί ρε φίλε, αυτό είναι η αμερικανιά συνωμοσία. Μια συνωμοσία που δεν βγάζει νόημα. Ότι α, οι γάτες είναι γκρέις, α, οι σαύρες είναι σπίτι μου και με παρακολουθούν, α, τα περιστέρια είναι όλα ρομπότ. Δηλαδή για μένα η Αμερική είναι η χώρα της παραλογίας. Δηλαδή θα ήθελα μια νέα συνωμοσία εδώ να την υβρίσουμε στο κανάλι. Η Αμερική, ναι.
Παραλογισμού μήπω.
Ναι, ότι η Αμερική δεν υπάρχει ρε φίλε. Είναι απλά ένα μάτσο τρελή σε ένα ίδρυμα, σε ένα κάποιο νησί που τους έχουμε αμολύσει και τραβάμε βίντεο με αυτούς και
δεν
είναι Αμερική. Ναι, απλά είναι όλοι πιο τρελοί από εκεί.
Γενικά παράξενη.
Ρε μαλάκα, έχεις χοντρούς σε mobility scooter. Έχεις rednecks. They took my guns! Να πυροβολάνε τον ήλιο όταν έχει ζέστη. Yeah, δηλαδή υπάρχει μια. Θα πηδάνε τα αδέλφια τους. Έχεις πλούσιους περίεργους.
Καλά, αυτό δεν έγινε μόνο στους Αμερικάνους. Τώρα μην είμαστε.
Τρεντομαλάκες δηλαδή. Έχεις ανώμαλους πάνε και πληρώνουν 300 χιλιάρικα για 60 ετίας Air Jordan, τα οποία τα. Ξέρω εγώ, είναι vintage.
Κάτσε, και εμείς το κάνουμε αυτό.
Είναι η χώρα της τρέλας. Ναι, ρε φίλε, όχι τόσο πολύ. Είναι η χώρα της τρέλας η Αμερική.
Ωραία, θες να συμφωνήσουμε σε κάτι.
Για ό,τι τους Αμερικάνους.
Ότι οι Αμερικάνοι μας κάνουν ό,τι θέλουν και είναι trendsetters. Και αυτή τη στιγμή είμαστε.
Για μένα πέρα.
Πώς θα το πω. Υποχείρια. Θα το πω, υποχείρια.
Κοίτα, αν για μένα σταματήσουμε να ακολουθάμε ό,τι μαλακία κάνει η Αμερική, όπως τώρα το trendy με τα. Ζερ, ζιρ, they, them, pronouns και όλα αυτά, θα είμαστε πολύ καλύτερα σαν πλανήτης.
Εντάξει, μωρέ, αυτή είναι μια χαζομάρα. Έτσι το
γαλύτερο. Γιατί μας φέρανε έναν πολιτικό ορισμένο σεξουαλικών πεπιθήσεων, Θέμη.
Περίμενε, να πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακουμπά την υπερβολή. Το οποίο εντάξει, okay, ξέρω εγώ. Τώρα αυτό με τον Κασελάκη να μην το.
Δεν αναφέρθηκα σε ονόματα εγώ.
Να μην το αναλύσουμε ως συνωμοσία γιατί είναι ό,τι να είναι.
Τελικά είναι ή δεν είναι ομοφιλόφιλος?
Εγώ πιστεύω, πέρα από την πλάτα, ότι είναι paid actor.
Πιστεύω και εγώ ότι έστω η ομοφιλοφιλία, ναι, δεν ισχύει.
Ίσως να είναι bi. Ίσως.
Ίσως καρφώνει λίγο τα.
Αλλά πιστεύω ότι είναι paid actor.
Ίσως
γενικά.
Είναι Μερακλής και ο Τάιλερ είναι τραβελάκι. Και η γυναίκα. Δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Ίσως είναι Μερακλής απλά.
Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ένα επεισόδιο λίγο πιο λίγο. Χαλαρό.
Μία από όλα συντζατζίκι.
Αυτό για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Απλά δεν θέλαμε να σας αφήσουμε χωρίς επεισόδιο και βρήκαμε μία ανάλαφρη συνωμοσία.
Ναι.
Και είπαμε να σας την παρουσιάσουμε. Ελπίζω να βγάλω άκρη με τη μάχη του Ντούλσε και να σας φέρω ένα αξιόλογο συνωμοσιολογικό επεισόδιο.
Ντούλσε.
Αλλά μέχρι τότε.
Εν τω μεταξύ, να σχολιάσω κάτι. Η ονομασία Ντούλσε δεν μου κάνει καθόλου αμερικάνικη, μου κάνει ιταλική.
Εντάξει, είπαμε, είναι Αμερικάνοι είναι μείγμα πολιτισμού.
Ναι, ρε φίλε, και είναι και στο Νέο Μεξικό, που μας πάλι με βγάζει. Ντούλτσε.
Τέλος πάντων. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να μας αφήσετε μια αξιολόγηση άμα θέλετε, κανένα σχόλιο, να μας βρείτε στα social media, μπείτε στο Discord server μας, κάποια στιγμή θα διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
Ήμασταν στον πόλεμο με την πραγματικότητα.
Εννοείται πως ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Είμαστε οι Sass Stories.
Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο,
φιλάκια πολλά.
Γεια σας!
Τόσο πονηρά. Νιάου, νιάου, βρε γατούλα, με τη ροσμιτούλα, γατούλα μου.